Ovo je propovjed Vilima Branhama koji je propovjedao 18. marta 1963. godine na temu o prvom pečatu iz knjige Otkrivenja 6. glave. Pognimo sada naše glave radi molitve. Naš nebeski Oče, mi ti večeras zahvaljujemo za ovu mogućnost da te proslavljamo još jednom. Mi smo ti zahvalni što smo živi i što imamo ovo veliko otkrivenje vječnog života koje prebiva u nama. I mi smo došli večeras, Oče, da izučavamo tvoju riječ zajedno. Ove velike tajne koje su bile sakrivene još postanka svijeta, i jagnje je jedino koje nam to može otkriti. Ja se molim da on dođe večeras između nas i da uzme svoju riječ i da nam je otkrije, da bi mi znali kako da budemo bolje sluge njemu u ovim zadnjim danima. O Bože, pošto mi vidimo da se nalazimo na kraju vremena, pomozi nam da spoznamo koje je naše mjesto, Gospode, i naša slaba biće i sigurnost skorog dolaska Gospodnjega. Mi to molimo u Isusovo ime. Amen. Ja vjerujem da je to bio David kada je rekao, bio sam srećan kada su mi rekli, hajdemo u kuću Gospodnju. To je uvijek velika privilegija doći u zajedničko izučavanje riječi koje nam daje ovu veliku nadu. A sada ima puno onih koji stoje, ja ću požuriti što brže moguće, ali ja vjerujem da ste vi uživali u prisutnosti Svetoga Duha kao što sam ja ovih nekoliko zadnjih dana. A danas desilo se nešto što mi se nije desilo dugo vremena. Ja sam proučavao ovo otkrivenje ovdje u vezi otvaranja pečata. Godinama ranije ja sam prolazio kroz ovo, pretpostavljam otprilike negdje prije 20 godina ili tako nešto, ali nekako ja baš nisam sa time bio zadovoljan. Izgledalo je kao da se tamo nalaze neke stvari posebno u ovim pečatima, zato što su ti pečati cijela knjiga. Vidite, to je knjiga. Cijela knjiga je jedna zapečaćena knjiga. To počinje, na primjer, ako ovdje pokazat ću nešto što mislim. Ovdje je jedan pečat, to je jedan i vi ga ovako umotate, onako kako je umotan, i vi ga umotavate ovim postupkom i na kraju se nalazi jedan mali dijelić koji viri napolje, nekako ovako. To je prvi pečat u redu, onda to je prvi dio knjige, zatim sljedeći pečat se ovako odmota upravo, odmah do ovoga umotan ovako ovdje, na kraju upravo ovdje, još jedan viri napolje, što znači dva pečata. To je način na koji je čitava Biblija u svitcima. I tako da prelamanje ovih pečata otvara tajne ove knjige. Da li ste shvatili izučavanje Jeremije kako je on to zapisao? Mnogi od vas ste to sinoć zapisali. Kako su ti pečati bili napisani i odloženi u stranu da se čuvaju nakon povratka poslije 70 godina zatočeništva? On se vratio nazad i zahtijevao svoje vlasništvo. I ja svakako volim to da izučavam. Nema načina da se sve to izrazi. Zato što je to vječna riječ. I to je vječna knjiga. I radi toga mi treba da obradimo najvažnija mjesta. I danas u proučavanju ja sam zapisao mnoge dijelove pisma tako da ih vi možete proučavati. I također na kasetama će biti otkriveno mnogo toga dok vi to budete izučavali. Postoji mnogo toliko stvari, kada bi ja samo mogao stajati ovdje na platformi, mi i otkriti to vama na način na koji je to meni bilo otkriveno u sobi. To bi bilo čudesno. Ali kada vi dođete ovdje, vi ste pod pritiskom i vi kao da preskačete preko stvari, pokušate iznesete samo glavne dijelove ljudima da bi oni to mogli vidjeti. Svakako da cijenim tu pjesmu koju je brat Angrin pjevao, dole iz njegove slave, da on nije došao iz svoje slave gdje bismo mi večeras bili. Tako mi smo zahvalni što je on došao da nam pomogne. Dakle, pošto ima mnogo njih koji stoje, mi ćemo požuriti kroz ove stvari. Najbolje što mi možemo, ja ne kažem da ćemo mi u žurbi preletjeti preko toga, već ja mislim da ćemo mi početi najbrže što možemo. I sada, hajde da okrenemo sada, nakon mi smo imali prvu glavu, drugu, treću, četvrtu i petu sinoć, a večeras mi počinjemo sa šestom glavom otkrivenja. Sada, dok mi budemo proučavali ovu glavu, mi ćemo se pozivati na različita mjesta od staroga do novog zavjeta, zato što je to cijela knjiga otkrivenje Isusa Hrista. Vidite, to sve zajedno jeste otkrivenje Gospoda Isusa. Otkrivenje Isusa Hrista. To je Bog koji otkriva sebe u knjizi. Otkriva sebe kroz Hrista u knjizi. A Hrist jeste otkrivenje Boga. On je došao da otkrije Boga zato što su On i Bog bili isto. Bog je bio u Hristu, pomirujući svijet sa sobom. Drugim riječima, vi nikada ne biste znali kakav je Bog bio sve dok On sebe nije otkrio kroz Hrista. I tek onda možete vidjeti. Nekada sam mislio godinama ranije da je možda Bog ljut na mene, ali da me Hrist volio. A onda sam otkrio da ono ista osoba, vidite, a Hrist je samo srce Boga. A sada dok mi ovo proučavamo, vi sada to upoređujete, prve tri knjige Biblije iz otkrivenja koje smo mi prilično dobro prošli, su crkvena doba, tih sedam crkvenih doba, a sada postoji sedam crkvenih doba, sedam pečata, sedam truba i čaša i nečisti duhovi kao žabe i sve to ide zajedno. Kako bih ja samo želeo da imam jednu veliku mapu i da je cijelu iscrtam na način na koji ja to vidim, znate već, upravo kako svako dolazi na svoje mjesto. Ja sam to iscrtao na malom komadu papira, ali ja, vi to znate, vi sve ostalo, sve se uklopilo i sa vremenom i sa dobima, kako se ona samo smjenjivala i sve se uklopilo upravo savršeno. Tako, možda to sve skupa neće biti u redu, ali to je svakako po mom najboljem znanju. Ja znam da ako ja činim najbolje što mogu učiniti, ali činim ponekada i greške pokušavajući raditi najbolje što mogu, i upravo najbolje što znam, da će mi Bog sigurno oprostiti to što činim, odnosno grešku ako sam učinio nešto pogrešno. Ali sada, te prve tri knjige na početku su ti sedam crkvenih doba, a onda mi nalazimo u četvrtoj glavi otkrivenja da je Jovan podignut gore. Vidite, mi vidimo crkve, tu nije puno rečeno o crkvenim dobima. To je mjesto gdje mislim da će ljudi biti dosta iznenađeni. Oni to primjenjuju na crkvu skroz do vremena velikih nevolja, na te stvari koje su se dogodile. I kao što sam rekao u nedjelju juče, znate, stvar je u tome da će nastupiti velike nevolje, a vi ćete se čuditi zašto prvi dolazak nije bilo to uznesenje. I to će biti kao što je bilo. To je prošlo, a da vi to niste ni znali. Vidite, dakle, nije mnogo obećano crkvi, to je paganskoj crkvi, nevjesti. Sada, ja želim da to nosite u mislima, da postoji crkva i da postoji nevjesta. Vidite, vi to uvijek morate dobiti tako da to ide u skladu sa broj 3. 4 je pogrešno. 3, 30, 7, 10, 20, 4, 40, 50, u tim nepromijenjenim brojevima. A Bog daje svoje poruke u biblijskim brojevima i ako dobijete nešto što se odudara od tih brojeva, onda bolje da se pazite, to neće izaći na ispravan način na sljedećoj strani. Morate se vratiti nazad tamo gdje ste počeli. Brat Lee Vail, ja mislim da on ovdje, mi smo pričali jedan dan o ljudima koji silaze sa puta. To je upravo poput gađanja mete. Ako je ta puška savršeno naštimovana, savršeno oprobana, nišanski naštimovana, onda će morati pogoditi metu. Sem ako se mrne cijev ili pomakne, ili da vibracije utiču na nju, ili ma šta drugo, ili dune vjetar, šta god da se desi, postoji samo jedan način da se to uradi, a to je vratiti se tačno nazad na mjesto gdje ste sišli s puta i ponovo početi, ako ćete ikada pogoditi cilj. A ako ne, pa zašto? To jednostavno neće pogoditi metu. Ja vjerujem da se na takav način izučava pismo. Ako mi otkrijemo da smo počeli nešto ovdje, a da ne izlazi ispravno, vidite, mi smo negdje pogriješili, vi se morate vratiti nazad. Vi to nikada nećete izmozgati sa vašim umom. To jednostavno nije. Mi smo upravo otkrili po pismima da nema čovjeka na nebu ili na zemlji zemlji ili ispod zemlje ili gdje, ili ma gdje koji to može učiniti. Samo jagnje možete učiniti. Tako da seminarska objašnjenja ili što god da to može biti, to je upravo ništa. Vidite, to je zahtjeva jagnje da to otkrije. Tako, to je sve. Tako da mi vjeruje da će nam on pomoći. Jovan je bio podignut u četvrtoj glavi da vidi stvari koje su bile, koje jesu i koje će doći. Ali crkva završava kod četvrte glave i Hrist uzima crkvu gore, podiže je u vazduh da ga sretne i ponovo se ne pojavljuje do 19. glave kada on dolazi nazad kao kralj kraljeva i gospodar gospodara sa crkvom. I ja se nadam da ćemo mi jednog dana moći proći kroz sve to, možda pre nego što on dođe. Ako ne budemo, mi ćemo to svakako vidjeti. Tako to nije važno. Sada u petoj glavi je slamanje novih pečata i sada knjiga sedam puta zapečaćena. Najprije mi želimo čitati prvi pečat. Sinoć, da damo samo malo uvod ovome. Mi smo otkrili da je Jovan pogledao i vidio je knjigu u rukama pravog vlasnika, Boga. Vi se sjećate kako je to bilo izgubljeno od Adama. On je izgubio knjigu života radi Sotoninog znanja i izgubio svoje nasljedstvo. Izgubio je sve. I nije bilo načina za otkup. A onda Bog dolazi dole u liku čovjeka i postaje naš otkupitelj da bi nas kupio. Sada mi nalazimo da u danima koji su za nama, te stvari što su bile tajanstvene, da će nam one biti otvorene u zadnjim danima. Sada mi također nalazimo u tome da čim je Jovan čuo tu objavu da rođak otkupitelj istupi naprijed i da zahtjeva ono što je njegovo, da nije bilo čovjeka koji je to mogao učiniti. Nijedan čovjek na nebu, nijedan čovjek na zemlji, nijedan čovjek ispod zemlje, niko nije bio čak ni dostojan da pogleda u knjigu. Samo mislite o tome. Nijedna osoba nije bila uopšte čak ni dostojna da pogleda u to. A Jovan je počeo plakati. On je znao da svi, onda nije bilo šanse za otkupljenje. Sve je iznevjerilo i mi vidimo da je njegovo plakanje brzo prestalo zato što je jedan od starješina rekao: nemoj plakati, Jovane, jer je lav iz Judinog plemena prevladao. Drugim riječima, nadvladao je i pobjedio. Jovan se okrenuo i vidio je jagnje kako izlazi napolje. Ono mora da je bilo krvavo, isječeno i ranjeno. Ono je bilo zaklano. Rečeno je jagnje koje je bilo ubijeno. I naravno, ono je bilo još uvijek krvavo. Da ste samo zaklali jagnje i ubili ga kao što je jagnje to bilo, ono je bilo isječeno na komade na krstu sa kopljem probodenim po strani, sa klinovima u rukama i kopljem probodenim i nogama sa trnjem preko čela. On je bio u užasnom stanju i ovo jagnje je stupilo naprijed i otišlo ka onome koji je sjedio na prijestolu, koji je držao cijeli dokumenat prava vlasništva od otkupljenja. Jagnje odlazi i uzima knjigu iz ruke onoga koji sjedi na prijestolu i otvorilo je pečate i otvorio knjigu. I onda kada se to dogodilo, mi nalazimo da se tamo zasigurno nešto veliko desilo na nebu, jer su starješine, 24 starješine životinje, sve je na nebu počelo da viče: dostojan si! I ovdje dolaze anđeli i izlivaju se čaše sa molitvama svetih. A sveci pod oltarom su povikali: ti si dostojano jagnje, jer si nas ti otkupio. I ti si nas načinio kraljevima i sveštenicima i mi ćemo vladati na zemlji. O moj! I te duše su bile, kada on otvorio knjigu, vidite, ta knjiga je u stvari bila isplanirana i napisana prije postanka svijeta. Ova knjiga, Biblija je zaista napisana prije postanka svijeta, a Hrist, budući jagnje, je bio ubijen prije postanka svijeta. A ti članovi njegove nevjeste, njihova imena su bila stavljena u jagnjetovu knjigu života prije postanka svijeta, ali to je bilo zapečaćeno. A sada je bilo otkriveno čija imena su bila tamo i sve u vezi toga. Kako je to samo velika stvar. I Jovan je, kada je to vidio, on je rekao, sve na nebu, sve pod zemljom, sve ga je počelo govoriti amen, blagoslovi, čast. On je zaista imao fenomenalno vrijeme, jer je jagnje bilo dostojno. I sada jagnje stoji sada večeras, dok mi budemo ulazili u šestu glavu, on ima knjigu u svojim rukama i počinje da je otkriva. O, ja bi danas apsolutno imao, a ja se nadam da su ljudi duhovni, ja bih napravio užasnu grešku u vezi toga da se to nije desilo negdje oko 12 sati kada je Sveti Duh došao u sobu i ispravio me u vezi nečega što sam ispisivao i što sam želio reći. Ja sam to uzimao iz jednog starog teksta u vezi sa time, ja nisam imao ništa o tome, ja ne znam šta je drugi pečat kao i ma šta drugo što ne znam, ja sam dobio neki stari sadržaj o nečemu čemu sam govorio prije nekoliko godina i to sam zapisao i ja sam složio taj tekst, a dr. Smith i još mnogi veliki učitelji od koji sam ja to sakupio i svi oni su to vjerovali na taj način, tako da sam ja to zapisao, ja sam se spremao da kažem, dakle ja ću to izučavati sa te polazne tačke, kada tamo negdje oko 12 sati u podne Sveti Duh se spustio u sobu i cijela stvar mi se jednostavno otvorila i to je bilo tamo. Taj prvi pečat se otvorio. Toliko sam siguran u to koliko ja stojim ovdje večeras da je ovo istina evanđelja što ću ja ovdje reći. Ja jednostavno znam da jeste, zato što ako je otkrivenje suprotno od riječi, onda to nije otkrivenje. I znate, postoje stvari koje mogu djelovati apsolutno istinito, a da to nije istina. Vidite, to izgleda kao da jeste, ali ipak nije. Sada mi nalazimo da jagnje sada sa knjigom. I sada u šestoj glavi mi čitamo. I vidjeh kada otvori jagnje jedan od sedam pečata i čuh jedno od četiri životinje gdje govori kao glas gromovni, dođi i vidi. I vidjeh i gle, konj bijeli, i onaj što sjedeše na njemu imaše luk, i njemu se dade kruna, i izađe pobjeđujući da pobjedi. Dakle, to je prvi pečat. Jedan koji ćemo mi pokušati objasniti pomoću milosti Božije večeras po najboljem. I ja shvatam da jedan čovjek koji pokušava to da objasni, da on hoda po opasnom terenu ako ne zna šta radi. Vidite, tako onda ako to meni dolazi po otkrivenju, ja ću vam onda tako reći. Ako bih ja to samo provlačio kroz svoj vlastiti um, onda ja bih vam to rekao pre nego što bih počeo pričati o tome. Ali ja sam upravo toliko siguran kao što stojim ovdje večeras da je to došlo danas meni iznova od svemogućeg. Ja nisam sklon da vam samo govorim stvari kao što su te kada to dolazi do ovoga dijela pisma. Ja se nadam da vi znate o čemu ja danas pričam, vidite. Tako, vi znate da ne možete reći određene stvari da će se desiti ako nešto treba da se nalazi ovdje prije nego što bi se desilo određeni događaj. Vi to ne možete reći dok se to nešto nalazi tamo preko, vidite. Da li čitate među redovima, da li nešto čujete, vidite. A sada jagnje je otvorilo savijenu knjigu sa sedam pečata. Mi pristupamo tom mjestu večeras. Bože, pomozi nam. Dok su pečate prelamaju i otvaraju, tajne knjige se otkrivaju. Sada, vidite, ovo je zapečaćena knjiga. Sada, mi to vjerujemo, zar ne? Mi vjerujemo da je to zapečaćena knjiga. Sada, mi ovo ranije nismo znali, ali ona jeste. Ona je zapečaćena sa sedam pečata. I to je na poleđini knjige, knjiga je zapečaćena sa 7 pečata. Ako mi govorimo o takvoj vrsti knjige, to bi bilo kao stavljeni kajševi oko nje, 7 kajševa. Ali to nije takva vrsta knjige, to je svitak. I onda kada se svitak odmotava, to je jedan, onda unutra se nalazi u svitku broj 2 i upravo se ovdje kaže šta to jeste, ali to je tajna. Ali ipak mi smo se u tome okušali, sjetite se, ta knjiga je zapečaćena, a ta knjiga jeste knjiga tajni otkrivenja. To je otkrivenje Isusa Hrista. Vidite, knjiga otkrivenja. Sada vi znate da dole kroz doba, da su ljudi pokušali da prodru to, svi mi smo pokušali, ali ipak jednom se sjećam, ako je slučajno gospodin Bohenen prisutan ili neko od njegove ljudi, ja ne mislim da nanese nikakvu uvredu. Gospodin Bohenen je jedan dobar prijatelj i on je bio rukovodilac javne službe kada sam ja tamo radio, kada sam ja postao spašen, ja sam mu govorio o čitanju knjige otkrivenja i on je rekao, ja sam pokušao čitati tu stvar, on rekao je, gospodin Bohenen je bio fin čovjek i on je bio crkveni član i ja se ne sjećam čemu je sve on to pripadao, ali on je rekao, ja mislim da je Jovan imao te večeri, večeru od crvene paprika i otišao u krevet sa punim stomakom. Ja sam mu rekao, iako me to moglo koštati posla, ja sam mu rekao, zar se ne stidiš da tako govoriš? Ja sam upravo bio dječak, ali sam rekao, zar te nije sramota tako govoriti o riječi Božjoj? Vidite, a ipak bio sam samo jedan dečko, ne više možda o jednim ranim 21-22 godine star, a bila je velika nezaposlenost i bilo je vrijeme velike krize, ali ipak postoje tamo strah kada sam ja čuo izvrta u odnosu na Božju riječ. To je istina, potpuna istina. Tako to nije bio čak ni san, a kamoli noćna mora. To nije da je Jovan nešto pojeo, on je bio na ostrvu Patmos zato što je on pokušao da stavi riječ Božju u formu knjige i bio je to tamo protjeran od rimske vlasti i bio je na ostrvu u dan gospodnji i čuje iza sebe glas mnogih voda i okrenuo se da pogleda i vidio je 7 zlatnih svjećnjaka i tamo je stajao sin Božji usred njih. Sada, ta knjiga je jednostavno otkrivenje, tako otkrivenje je nešto što je obznanjivanje nečega što je bilo otkriveno. I sada primijetite, tako to nemojte zaboraviti, to je zatvoreno do zadnjeg vremena. Vidite? Cijela tajna je zatvorena do zadnjeg vremena, a mi to nalazimo ovdje u pismu. Sada, dakle, tajna knjige je otkrivena kada su pečati slomljeni. A kada su pečati u potpunosti prelomljeni, vrijeme otkupljenja je gotovo zato što je jagnje napustilo mjesto posredništva da istupi naprijed i zahtjeva što je njegovo. On je bio posrednik između toga, ali kada se istinsko otkrivenje dogodi o pečatima, dok se oni počinju prelamati, jagnje istupa naprijed iz svetilišta. To je prema riječi Božjoj. Mi smo to čitali prošle večeri. On dolazi iz središta i uzima knjigu. Tako on nije više posrednik zato što su ga oni čak nazvali lavom. A to je kralj. A tada on nije više posrednik. I ako sudionici ovih pečata odpočinju od prvog crkvenog doba, sada sjetite se, upamtite, tako mi ćemo dobiti istinsku potporu zato ako mi možemo ili koliko je zaista moguće. Ti glumci, ja ću na taj način predstaviti, zato što je glumac čovjek koji mijenja maske. Vidite, i u ovome dijelu večeras mi ćemo vidjeti da je to Sotona koji mijenja svoju masku. I svi glumci, i Hrist glumi dio za sebe kada on postaje od duha čovjek, on je samo obukao glumačko djelo, jedno ljudsko tijelo i došao je dole u obličju čovjeka u namjeri da bude rođak otkupitelj. A sada, Vidite, to je samo obličje glumca i to je razlog što su oni svi predstavljeni u slikama i na način na koji su oni ovdje poput zvijeri, životinja i tako dalje. I to je jedna vrsta predstave. I ovi glumci su počeli sa predstavom u prvom crkvenom dobu zato što je to bio Krist, otkrivajući sebe u sedam crkvenih doba. A sada, da li to razumite? U redu, Krist koji otkriva sebe u tih sedam crkvenih doba, a onda nastupa velika zbrka. Onda na kraju crkvenih doba, poruka sedmog anđela sakuplja sve te pogubljene tajne i predaje ih crkvi. Vidite, sada mi ćemo to primijetiti. Ali onda nisu bile objavljene u svom pravom stanju. Dakle, u biblijskim vremenima tajne su bile tamo i oni su vidjeli te stvari kako se dešavaju, isto kao što ih Jovan vidio ovdje. Sada on je rekao, tamo je jahač bijelog konja. Ali šta je bila tajna toga? To ostaje tajna koja ide zajedno s tim jahačem. Dakle, šta je to bilo? Oni to nisu znali, ali to treba da se otkrije. Ali to treba biti otkriveno nakon što jagnje napusti očev prijesto svog posredovanja kao rođak otkupitelj. Ja ću nešto malo, nešto ovdje ubaciti sada. Ako iko dobije ove kasete, svaki čovjek može govoriti šta god on želi, on ima pravo, ma koje je svoje ubjeđenje, ali ako znate već, ako propovjednik ne želi da ova stvar bude među njegovim ljudima, onda im recite da to ne uzimaju. Ovo je među ljudima kojima sam ja bio poslat da im govorim. Radi toga, ja moram otkriti ono što je istina. Vidite, sada, to jagnje u vrijeme posredovanja ovdje nazad, on je znao da su tamo unutra bila imena koja su stavljena unutra prije postanka svijeta. I dokle se sva ta imena nisu objavila na zemlji, on je morao da ostane tamo kao posrednik. Da li ste to dobili? Savršeno predodređenje, vidite, u redu. On je morao tamo da ostane zato što je on došao da umre za one koje je Bog odredio na vječni život. Vidite, svojim predznanjem, on ih je vidio ne po svojoj vlastitoj volji. Njegova volja je bila da niko ne pogine, ali svojim predznanjem on je znao ko hoće, ko neće. Radi toga, dokle god je ostalo i jedno ime neobjavljeno na zemlji, Hrist je morao da ostane tamo kao posrednik, da bi se pobrinuo za to ime. Ali čim je to zadnje ime bilo poškropljeno u tom hloroksu, bjelilu, onda su njegovi dani posredovanja bili završeni. Neka se prljavi dalje prljaju, a neka se sveti dalje posvećuju. Vidite, i on napušta svetilište, a ono postaje sjedište suda. O, jao onima koji su onda van Hrista. Sada, primijetite, ali to će biti otkriveno onda kada jagnje napušta svoje mjesto posredovanja kod oca. Sada to je otkrivenje 5. Sada on uzima knjigu pečata ili knjigu zapečaćenu s pečatima, prelama ih i pokazuje ih. Gledajte, sada na kraju doba, nakon što je posredništvo okončano, crkvena doba se završila, on dolazi unutra u prvom dobu, Efeškom dobu, otkriven, šalje glasnika, primijetite šta se dešava dok mi nastavljamo. Ovdje je plan toga. Prva stvar koja se dešava je da postoji najprije najava na nebu. Šta se desilo? Pečat je bio otvoren. Šta je to? Tajna je otkrivena, vidite. A kada se tajna otkriva, onda se oglašava truba, to objavljuje rat. Odnosno, nastupaju nevolje. Crkvena doba su se otvorila, vidite. Koji je dio rata za nas? Anđeo crkve prima Božje tajne, ne još uvijek potpuno otkrivene, ali kada on to čini, on prima Božju tajnu, i onda on ide naprijed ljudima, nakon što su mu bile predane tajne, ide ljudima Šta on radi tamo na polju? On počinje da oglašava tu poruku, a što nja počinje? Duhovni rat. Jedan duhovni rat. I onda Bog uzima svog glasnika sa izabranim za to doba i sklanja ih usnule u stranu, a onda pušta nevoljene one koji su to odbacili. Jedna vrsta privremenog suda. I onda, kada je to završeno, onda on ide dalje i oni to denominiraju i uspostavljaju denominaciju, počinju sa ljudskim dijelima, kao kod Veslija i njih ostali, i onda to sve ponovo dospjeva u prepirku, a onda dolazi na scenu neka druga tajna. Šta se onda događa? Drugi glasnik stiže na zemlju za jedno crkveno doba, vidite. Onda kada on stiže, oglašava se truba, on objavljuje rat. Vidite, šta se onda dešava? On je onda konačno odnešen i onda kada se on ukloni, tada nastupaju nevolje i uništavaju ih. Duhovna smrt pogađa crkvu i ona je nestala, ta grupa, onda on dolazi ka nekom drugom. O, taj veliki plan dok ne stigne do svog zadnjeg anđela. A sada on nema neku određenu tajnu, već on sakuplja sve što je bilo izgubljeno tim drugim dobima. Sve te istine koje nisu istinski još bile otkrivene, vidite kako je otkrivenje dolazilo. Onda on otkriva te stvari u ovome danu. Ako vi to želite čitati, ovdje je to otkrivenje 10, 1 do otprilike 4, vi ćete dobiti u redu. Vidite, uzima knjigu i prelama pečate i pokazuje to sedmom anđelu, jer samo radi toga i ti tajni Božji jeste služba sedmog anđela. Dakle, mi smo upravo prošli kroz crkvena doba, čak smo istorijski to dokazali, vidite. To jeste poruka anđela sedme crkve. U redu. Otkriva sve tajne koje su bile u prošlosti. Otkrivenju 10.7, to se nalazi na tom mjestu. A sada sjetite se, u danima sedmog anđela, kada bude oglasio, trubeći evanđelsku trubu, on će završiti sve tajne Božije. Upravo kao što su ovdje dolazili u ranim crkvama, crkvenim dobima, mi ćemo dospjeti to malo kasnije, jedna doktrina, najprije to bilo pričanje, zatim to postaje doktrina, a zatim je postala zakonska odredba, a zatim je postala crkva i kroz mračna doba, iz mračnih doba dolazi prva reformacija, Luther, i on je sa sobom nosio sve te vrste tajanstvenih stvari koje se desile kroz to crkveno doba, sve te stvari tamo nazad onda, ali on to nikada nije završio. Onda nastupa Vesli sa posvećenjem i dobija još više toga. Još uvijek to ne dovršava, sve te stvari je ostavio nepovezane, kao što je prskanje umjesto vodenog krštenja, a Luter je koristio Otac, Sin, Sveti Duh umjesto Gospoda Isusa Krista i sve te raznorazne stvari. I onda je nastupilo pentakostalno doba sa krštenjem Svetim Duhom i oni su podignuti na temelju toga. Dakle, više ne može biti nikako doba. To je sve što postoji. To je laodikijsko crkveno doba. Mi nalazimo u proučavanju pisma da glasnik za doba dolazi upravo na kraju tog doba svaki put. Pavle se pojavio na kraju doba. Mi vidimo da je Irinej došao na kraju doba, Martin na kraju doba, Luther na kraju katoličkog doba i kada Vesli na kraju luteranskog doba, a Pentekost na kraju doba posvećenja sa krštenjem Svetim Duhom. I na kraju pentakostalnog vremena, određeni primjeti prema riječi, kao što će mi Bog pomoći da vam ovdje pokažem to, da mi trebamo primiti glasnika koji će uzeti sve te nedovršene stvari tamo i otkriti cijelu Božju tajnu za uznesenje crkve. I onda nastupa sedam tajanstvenih gromova koji uopšte nisu čak ni zapisani. Tako je. Ja vjerujem da će kroz tih sedam gromova otkriti u zadnjim danima sa namjerom da se nevjesta okupi zajedno za vjeru uznesenja, jer ono što upravo sada imamo time nećemo biti u stanju da to izvedemo. Postoji nešto sa čime mi moramo biti koraknuti naprijed, mi jedva da možemo imati dovoljno vjere za božansko iscjelenje. Mi moramo imati dovoljno vjere da budemo promijenjeni u trenutku i da budemo podignuti sa ove zemlje i mi ćemo to naći malo kasnije, ako je gospodnja volja, naći gdje je to zapisano. Onda sav sud tim zlodjelima Dakle, vidite dole kroz doba kako su ovi pečati bili prelomljeni sve dok sada kada je prelomljen zadnji pečat. A pošto su oni gledali u te pečate i samo su predstavljali ono što su činili, a sada na kraju svih doba, ti crkvenih doba, svi ti zlodjelnici će se pojaviti i potpuno uzrasti do zrelosti u vrijeme velikih nevolja. Svi ti zlodjelnici iz sedam pečata koji su tajanstveno djelovali u crkvi i mi ćemo otkriti za minut da su oni čak djelovali u ime crkve. Oni su sebe nazivali crkva. A vi samo pogledajte da nije to tako. Nije ni čudo da sam toliko protiv denominacija, a ne znajući ni zašto. Vidite, dakle, to otpočinje ovdje nazad u blagoj formi. Postaje sve gore i gore, sve dole, dok... A ljudi idu upravo u to govoreći, o da, ovo je upravo sada, ali u zadnjim danima ove stvari su obznanjene. I one na kraju postaju toliko loše da idu pravo u vrijeme velikih nevolja. I kako onda čovjek može reći da nevjesta Hristova prolazi kroz nevolje? Ja to ne mogu razumjeti. Vidite, ona je prenesena preko nevolja. Ako je crkva bila osuđena, a oni su sebe osudili i prihvatili krv, kako onda Bog može suditi čovjeka koji je savršen, potpuno bezgrešan? Vi kažete, nema takve osobe. Svaki nanovo rođeni vjernik, istinski vjernik, je savršen, apsolutno bezgrešan pred Bogom. On ne vjeruje u svoja djela, u Isusovu krv u koju je uronjeno njegovo priznanje. Biblija tako kaže. Vidite, onaj koji je rođen od Boga ne čini grijeha, jer on ne može zgrešiti. Kako vi možete napraviti čovjeka grešnikom kada je bjelilo krvi Isusa Hrista između njega i Boga? To će razjuriti grijeh dok tamo ne ostane ništa od njega. Vidite, kako može ta čista Isusova krv ikada dopustiti da grijeh prođe tamo? On ne može. Isus je rekao, budite savršeni kao što je Otac vaš nebeski savršen. I kako mi uopšte možemo i zamisliti da smo savršeni? Ali Isus je to zahtijevao. I ako je to Isus zahtijevao, on mora da je onda načinio put za to. I on jeste svojom vlastitom krvlju. Sada, otkriva sve tajne koje su bile u prošlosti. Sada, misao toga je da su ovdje na kraju vremena tajne koje su bile skroz nazad u prošlosti i prolazile su kroz crkvena doba, da trebaju biti otkrivene u prelamanju ovih pečata u zadnjim danima, nakon što se vrijeme posredovanja upravo treba da završi u to vrijeme. Onda sud čeka na one koji su ostali. Oni nastavljaju ići u to, a to je nakon što je nevjesta sklonjena sa scene. Hajde da samo pročitamo pismo. Volite li svi da zapisujete citate pisma? Hajde da uzmemo drugu Solunjanima samo za trenutak i pogledajmo za minut. To je jedna divna slika, ja to volim. Hajde da pogledamo. Da, to je druga Solunjanima i ja želim drugu glavu, druga Solunjanima, sedmi stih. Da vidimo, druga Solunjanima, 2:7. Mislim da je to tako. Ja sam to zapisivao drhteći i tresući se. Tajna bezakonja već djeluje. Samo je onaj sada zadržava dok se ne makne sa puta. Ko? Onaj koji zadržava. Vidite jedna tajna bezakonja skroz nazad ovdje u tom prvom crkvenom dobu. Evo šta Pavle piše govoreći da tajna bezakonja. Šta je bezakonje? Bezakonje je nešto što vi znate da ne trebate raditi, a vi to radite svakako. A Pavle kaže da postoje danas takvi na zemlji koji su počinili bezakonje. Hajde samo da pročitamo taj dio pisma. Počet ćemo malo niže, od 3. stiha. Neka vas niko ne prevari, jer taj dan neće doći dok najprije ne dođe otpad i ne otkrije se čovjek grijeha, sin propasti. Tako je. Koji se suproti i podiže protiv svega što se naziva Bog ili je predmet štovanja, tako da će on sam sjesti u Božji hram i sebe predstaviti da on jeste Bog, opraštati grijehe. Ne sjećate li se da sam to kazao dok sam još bio kod vas? Ja bih volio prisustvovati nekom od njegovih učenja. Zar vi ne biste? I sada znate šta ga zadržava da se on ne pojavi, nego u svoje vrijeme. Ne onda, vidite, ne onda, već u njegovo vrijeme, vidite, u prelamanju tog pečata, mi smo tačno znali šta je to bilo. Ko je taj čovjek bezakonja? Ko je ovaj čovjek grijeha? Taj momak koji čini bezakonje. Hoće li on biti otkriven u njegovo vrijeme? Jer tajna bezakonja još djeluje. Zavodnici, vidite, zavodeći ljude iz nečega u nešto. Vidite, samo je onaj Bog koji ga sada zadržava dok se ta crkva, Hrist, ta nevjesta ne skloni sa puta. I tada će se pojaviti bezakonik pri otvaranju pečata u njegovo vrijeme. Pavle je rekao, ne u moje vrijeme, već u vrijeme kada on bude bio otkriven. Vidite, koga će Gospod ubiti dahom, duhom svojih usta. Mi ćemo se toga stići malo kasnije. Dahom ili duhom svojih usta. Pazite samo šta je to. I uništiti pojavom svoga dolaska. Njega kojega je dolazak po djelovanju Sotone. Njega, jedan čovjek, čije je djelovanje po Sotoni, u svakoj vrsti sile, znakova i lažnih čudesa, vidite, i u svakoj vrsti prevare, nepravde, zavodeći ljude nepravdom. Oni koji ginu, ne ova nevjesta, oni koji očekuju takve stvari, zato što nisu primili ljubav istine, a Hrist jeste istina, a Hrist jeste riječ, ali oni će rađe imati vjeroispovijest, kako bi se spasili. I zbog toga Bog šalje delotvornu, jaku prevaru, silu zablude, da vjeruju laž. To je trebalo tamo biti prevedeno kao što sam ja to pregledao leksikonu, tu laž, a ne laž, tu laž. Istu onu koju je on rekao, Evi, da bi svi mogli biti osuđeni koji nisu vjerovali istini, nego su našli zadovoljstvo u nepravdi. Kakve li izjave, moj, nakon što nevjesta bude odnešena, onda će ovaj čovjek grijeha otkriti sebe. Ona, istinta nevjesta Hristova, bila je izabrana iz svakog crkvenog doba. Sada, nedavno sam izjavio, nevjesta može otići kući, a da vi ništa niste ni znali o tome. To je istina? Neko je rekao, pa, brate Branhame, to bi mogla biti jedna mala moćna grupa. Isus je rekao, kao što je bilo u vrijeme Nojevo, a sada vi pričate sa njim u vez toga, vidite, gdje se 8 duša spasilo kroz vodu. Tako će biti u dolasku Sina Čovječijega. Ako bi večeras otišlo uznesenje 800 ljudi, vi o tome sutra ne biste čuli ni jednu riječ, ani sljedećeg dana, niti u neko drugo vrijeme. Oni bi otišli, a vi ne biste ništa znali o tome. Vidite, To upravo treba da bude ista stvar. Šta ja pokušavam ovdje reći? Ja ne pokušavam da vas uplašim, ali ili da vas zabrinem. Ja želim da vam budete na vrhovima vaših prsti, budite spremni, pazite svakog minuta, prekinite svojim budalaštinama, budite u Božijem poslu, jer je kasnije nego što i mislite. Dakle, sjetite se, ta istinska nevjesta, dakle, postoji lažna nevjesta, mi smo to dobili u Otkrivenju 17. Ona je rekla, ja sam udovica i ništa mi nije potrebno, vidite, sjedeći na ovoj skrlatnoj zvijeri i tako dalje, u stvari zvijeri. Dakle, istinska nevjesta će biti načinjena od hiljade puta hiljadu ljudi, ali bit će to izabrani iz svakog crkvenog doba. Svaki put kada bi poruka nastupila, a ljudi je vjerovali i prihvatili u svoj vlast svjetlosti koju je nosila kada su bili zapečaćeni do dana otkupljenja. Nije li Isus govorio o istoj stvari kada je on rekao, začuo se zvuk u sedmom satu, to je to zadnje crkveno doba, i vidite, i rekao je, gle, mladoženja dolazi, izađite mu u susret. A onda je došla uspavana djevica, protrljavši svoje oči i rekla, koda bi ja također trebala da ima malo tog ulja, tako možda bi bilo dobro da ga malo nabavimo. A ta prva istinita nevjesta stoji tamo govoreći, mi smo upravo nabavili dovoljno za sebe, mi smo dobili dovoljno da uđemo same, mi vam ne možemo dati ništa, ako želite idite i molite se. I dok je ona bila odsutna, mladoženja je došao, vidite, i nevjesta je ušla unutra, i onda oni koji su tamo ostali, oni koji su apsolutno bili moralni, ta crkva je ostavljena na polju. On je rekao, tamo će biti plakanje, kukanje, škrgutanje zubima, vidite, to su izabrani. I kada se zvuk čuo, mladoženja je došao i onda je svako ponaosob koji je zaspao kroz ova doba bio probuđen. Svatko. Vidite, to nije Bog kao što bismo mi to mislili da dolazi napolje, da ulovi sebi nekoliko hiljada ljudi iz ovog doba i da ih uzme. To su samo izabrani svakoga doba i to je razlog zbog to koga Hrist treba da ostane na tom posredničkom mjestu ovdje nazad kao posrednik, dok taj posljednji ne uđe unutra iz posljednjeg doba i onda ova otkrivenja onoga što je bilo dolaze na ljude i oni vide šta se desilo. Vidite, da li ste to shvatili? U redu. Primijetite, ostali mrtvaci, crkveni članovi, nisu ponovo oživjeli dok nije prošlo hiljadu godina. Crkveni članovi, ti hrišćani, crkva nije ponovo oživjela do kraja hiljadu godina i onda oni dolaze da stanu pred nevjestu. To je tačno. Da stanu pred kralja i kraljicu, slava. Neke crkve danas sebe nazivaju kraljicom neba. Kraljica neba je izabrana Hristova nevjesta. I ona dolazi sa njim. Danilo je vidio i rekao je, 10.000 puta 10.000 su ga služili. A sada, ako ćete posmatrati taj dio pisma tamo, u Danilu, sjedište je bilo postavljeno, a knjige su se otvorile. Dakle, sjetite se, kada je on je došao sa svojom nevjestom. Žena služi svome mužu, a 10.000 puta 10.000 su mu služili. Sud je bio postavljen i knjige su se otvorile i još jedna se knjiga otvorila koja jeste knjiga života. Ne nevjesta uopšte, ona je već otišla i vratila se i stoji tamo na sudu. Ti generacija koje su odbile poruku evanđelja. Nije li Isus rekao da će kraljica sa juga biti podignuta sa generacijom svoga vremena na sudu i osudit će tu generaciju jer je ona došla sa udaljenih krajeva zemlje da bi čula Solomonovu mudrost, a veći od Solomona je ovdje. Tamo će stajati na sudu ta južna kraljica od Šibe, stajat će tamo na sudu sa svojim vlastitim svjedočanstvom. Neće čak ni jedan Jevrej doći sa ovom generacijom koji su bili Jevreji. Oni su bili slijepi i promašili su ga zato što su oni njega čekali, a on je došao tako jednostavno da su oni to jednostavno previdjeli. A tamo, ta velika kraljica, je sebe ponizila i došla je i primila poruku. I ona će stajati na sudu. On je rekao, sudit će tu generaciju. Dakle, vidite li da uvijek postoje tri klase? Ta knjiga po kojoj su bili osuđeni mrtvaci. I druga knjiga, knjiga života. Oni koji su imali svoja imena u knjizi života, vi kažete, ako je vaše ime u knjizi života, onda je sve u redu. Ne, gospodine, gledajte, Juda Iskariotski je imao svoje ime u knjizi života. Sada recite mi da to nije tako. Isus im je u Mateju 10 dao silu da izgoni đavole i poslao ih je da liječe bolesne, da čiste gubave, podižu mrtve, i oni su otišli i vratili se nazad. I Juda zajedno sa njima, i oni su izbacivali đavole i činili raznorazna čudesa i vratili se nazad i rekli, čak nam se i đavoli pokoravaju. Isus je rekao, ne radujte se što vam se đavoli pokoravaju, već se radujte što su vam imena zapisana na nebu. A i Juda je bio sa njima. Ali šta se desilo kada je to došlo do izabrane grupe da odu do Pentekosta, da bi zaista primili Svetoga Duha? Juda je pokazao svoju boju. On će biti tamo na sudu. Tako da su knjige otvorene i knjiga života je bila otvorena i svaki čovjek je bio suđen na taj način. Sada nevjesta stoji tamo sa Hristom da bi sudila svijet. Pavle je rekao, usuđujete li se, govorio je nevjesti, da uzdišete jedni na druge i da idete na nepravedne sudove, zar ne znate da ćete, da će sveti suditi svijetu? Tu ste vi. Sveti će suditi svijetu i preuzeće ga. Tako je. Kažete, kako to da ne na svijetu ta jedna mala grupa, ja ne znam kako će to biti učinjeno, ali on je rekao da će to biti učinjeno. Tako da to je rešava stvar. Onoliko koliko ja to znam. Sada, gledajte, primijetite, ostatak mrtvih crkveni članovi, mrtvi crkveni članovi nisu oživili do završetka 1000 godina i tamo na kraju 1000 godina bili su sakupljeni. Nastupilo je još jedno uskrsnuće, što je drugo uskrsnuće, i oni su bili sakupljeni, Hrist i crkva, nevjesta, ne crkva, već nevjesta, Hrist i kraljica, ne crkva. Hrist i nevjesta su tamo stajali, i oni su bili odvojeni kao ovce od jaraca. To je tačno. Tamo su se pojavili crkveni članovi. I ako su oni čuli istinu i odbacili istinu, onda šta će biti rečeno kada se to tamo bude raširilo na velikom platnu, kada će čak i same vaše misli biti tamo? Šta ste vi mislili o tome? Kako ćete vi to izbjeći kada je to pravo tamo na nebeskom platnu i tamo je velika Božja televizija i vaše vlastite misli će se pobuniti? Vaše misli vlastite će govoriti protiv vas u tom času. Tako, ako vi govorite jednu stvar, a mislite drugu, bolje je da stanete s time, prekinete. Usmjerite svoje misli na Boga, držite ih čiste i ostanite s time i govorite istu stvar sve vrijeme. Vidite, nemojte reći, pa ja ću reći da to vjerujem, ali ću ipak reći da provjerim. Vi to vjerujete, amen. Primijetite te tipove, razlog što su oni izumrli, oni su išli kroz nevolje pročišćavajućeg iskušenja. Zato što oni u stvari nisu pod krvlju. Oni tvrde da jesu, ali oni nisu. Kako oni mogu ići kroz iskušavanje da bi se pročistili kada bijelilo krvi Isusa Hrista oduzima svaki simptom grijeha i tih stvari od vas? I vi ste već mrtvi i vaš život je sakriven u njemu kroz Boga i tamo je zapečaćen Sveti Duhom. Zbog čega bi vi onda bili suđeni? Gdje ćete vi dobiti svoje pročišćenje? Od čega vi treba da se pročistite kada ste vi savršeni u Hristu bezgrešni? Radi čega je sud? U stvari, to je usnula gomila tih ljudi koji nisu uspjeli. Sada, oni nisu djelovali godinama, vidite, ali ovo je čas otkrivenja. Vidite, kada je otkriveno, upravo pri dolasku nevjeste, sam svršetak zadnje stvari koje nastupaju, to dolazi do kraja, prijatelji. Ja vjerujem, kada ja to ne znam, ja vam to ne mogu reći, ali ima šta, ja želim živjeti večeras kao da će to biti večeras, želim da budem spreman. Vidite, on bi mogao doći večeras, a ipak onda možda neće doći 20 godina, Ja ne znam kada će on doći, ali kada god to da je to, moj život može večeras da se okonča, a onda šta god da sam ja ovdje uradio, to je toga časa završeno. Ja moram da ga sretnem na sudu na način kako sam ja ovdje dole hodao, na stranu na koju je drvo nagnuto, tamo i pada. Sjetite se, kada su one otišle da kupe ulja, one, o, vi kažete, čekaj samo trenutak, brate Branhame, ja ne znam o tome, kada su one otišle kupiti ulja i kada se one vratile nazad, nevjesta je već bila odnešena, a vrata su bila zatvorena i one su kucale, rekli su, pusti nas unutra, ali oni su bili napolje u krajnjoj tami. Dakle, ako vi želite tip toga, sada gledajte, u vrijeme Noevo, Isus je govorio o tome, dakle, u Noevo vrijeme oni su ušli u barku, a i oni su bili nošeni preko vrijeme suda, ali to nije tip Hristove nevjeste. Enoh je bio tip nevjeste. Enoh, Noje, je otišao preko kroz to nevjesta, prošao je kroz vrijeme nevolja i patio je, i opio se, i umro, ali Enoh je hodao pred Bogom 500 godina, imao je svjedočanstvo da je ugodio Bogu vjerom za uznesenje, jednostavno je počeo da hoda i prošao je kroz nebo i otišao je kući da čak nije ni okusio smrt. Nikada uopšte nije umro. To je tip nas koji smo živi i preostali, koji nećemo preteći tu istu vrstu ljudi koji su usnuli što se tiče ljudskih godina u odnosu na godine čovjeka. Oni su u prošlosti umrli, ali oni nisu mrtvi. Oni spavaju. Amen. Oni su usnuli, a ne mrtvi. Spavaju. Jedina stvar koja je tu potrebna jeste mladoženje da ih probudi. I mi koji smo živi i preostali nećemo preteći one koji su već usnuli. Jer će se oglasiti Božja truba i mrtvi u Hristu će ustati najprije, a onda mi koji smo živi i preostali bit ćemo podignuti zajedno sa njima i srećemo Gospoda u vazduhu. A ostali mrtvaci nisu oživjeli 1000 godina. Tu ste vi. Oni su prošli kroz vrijeme patnje. Šta je to bilo? Kao Enoh. Znate, Noe je posmatrao Enoha, jer kada je Enoh nestao, on je znao da je sud bio blizu. On je počeo da boravi oko barke, ali Noe nije otišao gore. On se samo malo uzdigao iznad i prešao preko nevolja. On je bio nošen kroz vrijeme nevolja da bi umro smrću. Vidite, Noe je bio nošen kroz to, a Enoh je bio prenešen bez smrti. Tip crkve koja je podignuta sa onima koji su zaspali da sretnu sa Gospodom u vazduhu, a preostali dio crkve je nošen kroz patnje. Ne mogu dobiti ništa iz toga sam od sebe. Enoh je bio uznesen bez smrti. A sada, počnemo malo izučavati i spustimo se do naše lekcije. Ja se upravo moram toga držati, inače mi nikada nećemo stići u taj pečat. Sada pazite. Uzmimo do sada, zato što će to možda trajati dugo, možda sutro na noć ili sljedeću noć stići će do truba i onda zato što se trube oglašavaju isto vrijeme sa pečatima, to je upravo ista stvar. Crkvena doba se otvara i to je upravo ta ista stvar. Dakle, truba uvijek oglašava rat ili sa druge strane politička prepiranja. Truba prouzrokuje politička prepiranja, a to prouzrokuje rat. Kada vi imate zbrku u politici, imate da je sve zbrkano, kao što mi to sada imamo, pazite samo, blizu je rat. Ali, primijetite to, kraljevstvo još uvijek pripada Sotoni, radi čega on još uvijek ima ovaj dio u svojim rukama. Hrist je to otkupio, ali on vrši ulogu rođaka otkupitelja, uzimajući svoje subjekte, dok tamo zadnje ime što je stavljeno u knjigu, to ne primi i biva zapečaćeno. Sada, jeste li to razumjeli? Onda on dolazi sa svoga prijestola, prijestola svoga oca, hodajući naprijed, uzimajući knjigu iz ruke Božje sa prijestola i zahtjeva svoja prava. Prva stvar koju čini, poziva svoju nevjestu. Amen. A onda on uzima, šta? On uzima svog protivnika Sotonu i vezuje ga i baca ga tamo na polju vatru sa svima koji su ga slijedili. Sada sjetite se, to nije bila Rusija. Ne, Antihrist je uglađeni jedan momak. Samo pazite koliko on uglađen, ljigav, on je pametan. Da, Gospodine, upravo je potreban Sveti Duh jedina stvar koja ga može nadvladati. Primijetite, trube znače političko uznemirenje, ratove. Matej 24, Isus je o tome govorio, on je rekao, čućete ratove i glasove o ratovima. Vidite, cijelim putem dole, sjećate li se, Isus je to govorio, ratovi, glasovi o ratovima, glasovi ratovima, ratovi, sve do kraja. Dakle, to se oglašava, to je oglašavanje truba. Sada, kada mi stignemo do truba, mi ćemo se tamo vratiti, izložiti svaki od tih ratova i pokazati vam da oni slijede te crkve. Pokazati vam da oni slijede ove pečate, ratovi, glasovi ratovima. A trube oglašavaju političku uznemirenost, dok pečati imaju veze sa religioznim uznemirenošću. Vidite, jedan pečat je otvoren i poruka je poslana. Onda crkva je onda toliko na njenim vlastitim političkim putevima, šta god da još, i svom dostojanstvu, kada je istinska poruka poslata, taj glasnik ide naprijed i rastura ih na komade. To je tačno. To je religiozno uznemirenje kada je pečat otvoren. To je ono što se u stvari dešava. Vidite, oni su učinili da sve postane olako na Sionu. Crkva je sve to sredila i mi smo to već sve učinili, upravo poput engleske crkve. Oni su sve to sredili, katolička crkva, sve su sredili. I onda je došao Luter. Tamo je bilo religiozno uznemirenje. Da, gospodine, sigurno da je bilo. Onda je crkva otišla dalje sa Cvinglijem. Od Cvinglija došli su neko preko drugog do Kalvina i onda nakon izvjesnog vremena, a Glinkarska crkva je sve to uredila. I to je bilo upravo tako lako. I onda je došao Vesli. To je bilo religiozno uznemirenje. Tačno, vidite, to je uvijek najavljuje religiozno uznemirenje. Sada, pečat, hajde da to sada samo malo pročitamo. Ja želim da to dobijemo. Mi ćemo to upravo pročitati. Počeo sam previše da govorim. I vidje kada otvori jagnje jedan od sedam pečata, šta se desilo? Gdje govori kako glas gromovni. O, kako bi ja samo želio da se zadržim na ovome nekoliko minuta. Ja se nadam sada da svi ljudi koji poznaju ove stvari i čekaju na utjehu gospodnju, da će sada izučavati zaista sa pažnjom. I na kasetama također, da ćete vi ovome razmišljati. Prva stvar koja se desila, kada je jagnje prelomilo taj prvi pečat, grom je zagrmio. Dakle, to ima svoje značenje, to je sa značenjem. To nešto znači. Ništa se ne dešava bez nekog značenja. U redu. Jedan grom. Grom je zagrmio. Pitate se šta je bio grom. Sada, hajde da čitamo malo, hajde da otvorimo kod Mateja. Ne, hajde da prvo uzmemo Svetog Jovana, Sveti Jovan 12. glava i samo stanimo na minut. Jovan 12. glava i počet ćemo sa 23. stihom. Jovan 12, sada slušajte ovo zaista pažljivo, dakle onda se više nećete pitati šta je to bilo. A Isus im odgovori govoreći, dođe čas da se proslavi Sin Čovječji. Vidite, vi ste tamo na kraju doba, njegova služba se privodi kraju, vidite. Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji. A šta je sa časom kada se nevjesta mora uzeti? A šta je sa time časom kada vremena više neće biti? Taj anđeo je spreman da postavi jednu nogu na zemlju, a drugu na more, sa dugom preko sebe i da kaže, vrijeme je isteklo, i pored toga on podiže svoju ruku i zaklinje se vremenom da više neće biti kada se ovo desi. Vremena više neće biti. Kako je to samo savršeno? Jedno jemstvo sa zakletvom crkvi. Dođe čas da se proslavi Sin Čovječji. Zaista, zaista vam kažem, ako zrno pšenice padnuvši na zemlju ne umre, onda samo ostaje. A ako li umre, mnogo roda rodi. Koji ljubi dušu svoju, izgubit će. Ako mrzi na dušu svoju na ovom svijetu, sačuvat će za život vječni. Ko meni služi, za mnom neka ide. Gdje sam ja, onda neka moj sluga bude. I ko meni služi, onoga će poštovati Otac moj. A sada je duša moja žalosna. Kažete, pa On dolazi do kraja puta, ti se predaje žalosti. Šta vas navodi da mislite da kada se nešto duhovno veliko dešava, da vas to žalošćava? O moj, sada je duša moja žalosna i šta da kažem, oče, sačuvaj me od ovoga časa, ali zato dođoh na čas ovaj. Oče, proslavi ime svoje. Kada dođe glas neba i proslavio sam i opet ću proslaviti. A kada je čuo, narod koji stajaše i govoraše, grom zagrmi. Onda, kada je jagnje uzelo knjigu i prelomilo prvi pečat, Bog je progovorio sa svoga vječnog prijestola da bih rekao šta je bio taj pečat da bi ga otkrio. Ali kada se to pojavilo pred Jovanom, to je bio jedan simbol. Kada je to Jovan vidio, to je još uvijek bila tajna. Zašto? To čak onda nije bilo ni otkriveno. To ne može biti otkriveno dok ne dođe ono što je on ovdje nazvao kraj vremena. Ali to je došlo u jednom simbolu. Kada je zagrmilo, sjetite se, jaka grmljavina groma jeste Božji glas. To je ono što Biblija kaže. Vidite, jedan prasak groma. Oni su mislili da je to bio grom, ali to je bio Bog. I on je to razumio zato što je to njemu bilo otkriveno. Vidite, to je bio grom. I primijetite, prvi pečat se otvorio. Kada se taj prvi pečat otvorio u obliku simbola, zagrmilo je. A sada, šta je sa time kada se to otvara u svom istinskom obliku? To je zagrmilo čim je jagnje povukao taj nazad pečat. I šta je to otkrilo? Ne baš puno o sebi. Najprije to kod Boga, sljedeće to je u simbolu, a onda to je otkriveno. Tri stvari. Vidite, to dolazi sa prijestola. Prvo, to se ne može ni vidjeti, ni čuti ili mašta. Drugo, to je zapečaćeno. Jagnjetova smrt je platila cijenu. Zagrmilo je kada on to izgovorio i kada on to učinio. Jahač bijelog konja izjehao napolje i to je još uvijek bio simbol. Sada gledajte. On je rekao da će to biti poznato u zadnjih danima, ali to se pojavilo u crkvenom simbolu. Da li to razumijete, crkvo? To se pojavljuje u jednom crkvenom simbolu da bi oni znali da je tamo pečat, ali upravo šta to znači, oni još nisu znali, zato što je to jedan jahač bijelog konja. I to će jedino biti otkriveno u zadnjem danu, kada će u stvari taj pečat biti prelomljen. Prelomljen kome? Ne Hristu, već crkvi. Sada primijetite, o moj! Od toga drhtim. Ja se nadam da to crkva istinski razumi. Šta ja mislim, narode? Ja ću vas nazvati nevjesta da biste vi to razumjeli. Taj glas je jedan grom. Odakle dolazi taj glas? Sa prijestola koji je jagnje upravo napustio kao posrednik. A sada on stoji ovdje da zauzme svoje mjesto i svoje posjedstvo, ali grom je došao iz unutrašnjosti prijestola odgrmijevši. Jagnje je stajalo ovdje na polju, grom sa mjesta odakle je jagnje otišlo, napustivši očev prijestol, da ide i zauzme svoj vlastiti prijestol. Slava! Dakle, sada, prijatelji, nemojte ovo propustiti. Mi svi znamo da kao hrišćani, da se Bog zakleo Davidu, da će on podići Krista, da sjedi na njegovom prijestolu i dati mu jedno vječno kraljevstvo ovdje na zemlji. On je to učinio. A Isus je rekao, onaj koji pobjedi Antihrista i sve stvari svijeta, će sjediti sa mnom na mom prijestolu, kao što sam ja nadvladao i sjeo na prijestolu svoga oca. Vidite, sada jednoga dana on ustaje sa prijestola svoga oca i ide da uzme svoj vlastiti prijestol. Sada on dolazi naprijed da bi pozvao svoje subjekte. Kako će on zahtijevati? On već ima knjigu otkupljenja u svojim rukama. Slava! O, osjećam se da bi otpjevao neku pjesmu. Uskoro će jagnje uzeti svoju nevjestu da bude zauvijek sa njegove strane. cijela nebeska vojska će biti okupljena da bi ih posmatrala. O, to će biti veličanstven prizor, svi sveti u nezaprljenoj bjelini i sa Isusom mi ćemo se gostiti vječno. O, moj! Govorite o sjedenju nebeskim mjestima. Kako li će to tek biti? Ako mi to možemo osjetiti na ovakav način, sjedeći ovdje dole na zemlji prije dolaska uznesenja, u ovom stanju u kome se mi sada nalazimo, mi možemo uživati stojeći oko zidova, stajati na kiši, da bi ovo čuli. Šta će biti kada mi budemo vidjeli kako on tamo sjedi? O, moj! To će biti veličanstveno vrijeme. Napustio očev prijesto, došao naprijed njegov sin, da bi bio, on je bio sin Davidov. To je ono što Izrael mislio je da će on onda raditi. Sjetite se Sirofeničanke, kada je rekla, ti sine Davidov, sjetite se slijepog Bartomeja, ti sine Davidov. Vidite, a Isus je znao šta je bio plan, a ipak oni to nisu znali. Oni su pokušali da ga prisile da uzme svoj prijestol. I čak ga je i Pilat upitao, ali on je rekao, da je moje kraljevstvo od ovoga svijeta, onda bi se moji učenici borili za mene, moje kraljevstvo je odozgo, a rekao je, kada se molite, ovako se molite, da dođe kraljevstvo tvoje, da bude tvoja volja ovdje dole kao što je na nebu. Amen. Kako je veličanstvena ova velika stvar. Napustio očev prijestol da bi uzeo svoj vlastiti prijestol. On je sada istupio naprijed iz svog posredničkog posla da bi zahtijevao svoje vlastite prijestol i njegove otkupljene subjekte. To je razlog što je on istupio naprijed sa prijestola, da bi to učinio. A onda je stvorenje nalik na lava reklo Jovanu, dođi vidi. Pazite, da li vi to čitate? Jedan od sedam pečata i čuh, jednu od četiri životinja gdje govori kao glas gromovni. Vi znate šta su bile te životinje, mi smo već obrađivali. Jedan je bio kao lav, jedan kao vo, jedan kao čovjek, jedan kao orao. A sada, ova prva životinja je rekla, gledajte, svaki put je drugačija životinja. Dok ne dođu ta četiri jahača, postoje četiri životinje i postoje četiri jahača. Primijetite, svaka od tih životinja objavljuje Matej, Marko, Luka, Jovan. Mi ćemo se vratiti nazad dokazati koja je Matej, Marko, koja je Marko, koja je bila Jovan i koja je bila ponaosob, oni su prolazili. Jedna od životinja je rekla, dođi i vidi, on je čuo buku groma, a jedna od životinja je rekla, dođi i vidi, drugim riječima, ovdje stoji jagnje, a Jovan stoji tamo napolju i posmatra šta se dešava, a jagnje dolazi sa prijestola kao da je ono bilo ubijeno, krv svuda po njemu, on je bio onaj koji je bio dostojan i kada se on nagnuo, uzeo je knjigu, onda je sve počelo da kliče i uzvikuje da viče, jer su znali da je bilo isplaćeno otkupljenje. Sada on dolazi da zahtjeva ono što je njegovo. On uzima knjigu i stoji tamo pred Jovanom i on je povlači nazad, prelamajući joj pečat. Skida dole pečat. I kada on povlači dole pečat, jedan grom prolama kroz to mjesto. A kada je grom udario bez sumnje, da je Jovan skočio u vazduh, i kada je grom zagrmeo, i onda je jedna od četiri životinja rekla, sada dođi i vidi šta je to, šta je otkriveno ovdje ispred. O, moj! Jovane, piši ono što si vidio. I tako, Jovan odlazi da pogleda, vidi šta je to bilo. Jovan odlazi da vidi šta je grom rekao. I to je tada, kada je ovo stvorenje reklo Jovanu, dođi i vidi šta je tajna pod ovim prvim pečatom. Grom, glas stvoritelja, je to izgovorio. Sada, on je morao znati šta je tamo. Amen. Ali mislite sada, on je ovo napisao, ali kada je on počeo zapisivati tih sedam drugih gromova, on je zapisao, nemoj to pisati, on je bio određen da zapiše sve to što vidi, ali kada su se tih sedam gromova oglasili otkrivenju deset, on je rekao, njih nemoj uopšte zapisivati, one su tajne, i mi još ne znamo šta su oni, ali moje mišljenje je da će oni biti upravo otkriveni. A kada se to desi, to će donijeti milosnu vjeru za uznesenje da bi se crkva uznijela. Mi smo upravo prošli sve o čemu smo znali kroz sva razdoblja, mi smo sve razmatrali, mi vidimo tajne Božije, mi vidimo pojavljivanje velikog zajedničkog sakupljanja nevjeste u zadnjim danima, ali ipak postoji nešto tamo unutra čime mi sebe upravo ne možemo prosvjetiti. Nalazi se još nešto drugo, ali ja zamišljam da kada su se te tajne počele obznivati, Bog je rekao, zadrži to sada, čekaj malo, ja ću to otkriti u tom danu. Nemoj to uopšte pisati, Jovane, jer će to spoticati o to. Samo ostavi to tako, ali ja ću to otkriti u danu kada to bude potrebno. Oni se nisu oglasili bez razloga. Sjetite se, kao u primjeru male kapljice mastila, sve sa nekom svrhom, sve se radi nekog slučaja. Ali primijetite, stvoritelj se oglasio, a on je čuo taj glas i on je otišao da vidi. Ali sada jagnje pokazuje Jovanu u simbolima, u obliku, pisma za crkvu, znate već šta da piše. On mu je upravo pokazao, rekavši sada, nemoj ovo reći, šta je to, Jovane, nemoj ići sa time reći, dakle, ovo je značenje toga, dakle, ono što je po ti sedam pečata, nemoj ići dole reći, jer ako bi to Jovane rekao, onda kroz sva ta doba, cijel taj plan bi propao, to je tajna, vidite, on upravo želi, on je rekao, niko neće znati kada ja dolazim, ja jednostavno dolazim, vidite, to je sve, nije moj posao da znam kada ja ću jednostavno biti spreman, vidite li tako, onda je on rekao, sada Jovane, mislio je, ja ću tamo sjediti, šta je on učinio, kada je Jovan otišao naprijed, šta je on trebao učiniti? On je trebao napisati crkvenim dobima. To je ono što on trebao učiniti. Napisati do crkvenim dobima. Napiši ono što vidiš od tih sedam zlatnih svjećnjaka na početku. Napiši toj crkvi, reci. U redu, grom se oglasio. Jovan je znao da je to bio Božji glas. A onda je stvorenje nalik na lava reklo, dođi da vidiš šta je to bilo. A Jovan sada dolazi sa svojom olovkom da napiše ono što treba da vidi. Dakle, on nikada nije baš tačno vidio ono što je to bilo, on to nije razumeo, ali ono što je on vidio bilo je ono što je Bog slao crkvi za jedno određeno vrijeme. Dakle, on je dobio, on će, on uvijek čini, on to čini jasnim kada zato dođe vrijeme da bude jasno. Ali on onda to nije načinio da bude jasno. Zašto? Zato što on je namjeravao da to drži kao tajnu do zadnjeg doba, a oglašavanje poruke zadnjeg anđela je sa svrhom da sakupi te tajne. Vidite? Nije li to načinjeno jasnim? Ali ono što Jovan vidio je upravo da je bijeli konj izašao napolje sa jahačem na sebi. Tako da je to bilo ono što je on zapisao. Vidite, kada on to učinio, to je ono što je on rekao, dođi vidi, to je da je Jovan otišao da vidi ono što je imao prilike vidjeti, da bi to napisao crkvi. Kada je on to učinio, on je vidio bijelog konja i onaj koji je sjedio na njemu, imao je luk i on je izašao da pobjeđuje, da pobjedi i bila mu je dana kruna. Dakle, to je bilo sve što Jovan vidio, tako da je on samo napisao ono zabeleženo. Dakle, vidite, to je jedan simbol, to je način na koji je to crkva primila, ali sa obećanjem da će u zadnjem danu on to otkriti i pokazati šta je to. Bože, pomozi nam da to razumijemo. Crkvena doba, ona nisu bila u potpunosti poznata sve do zadnje poruke ovog zadnjeg crkvenog doba. Primijetite ovaj glasnik sedmog crkvenog doba. Ako ćete vi to primijetiti, on ne započinje denominaciju kao što su ostali to učinili. Upamtite, ako on ne započinje, ne, u redu, vi ćete to otkriti da on upravo protiv toga. Da li je Ilija bio protiv toga? Sigurno da jeste. Da li je Jovan bio protiv toga sa Ilijinim duhom? Kakvu vrstu duha je Ilija imao na sebi kada je on, niko nije mnogo znao o njemu, on je bio samo jedan čovjek, ali on bio prorok. On je bio omržen, ali u koje vrijeme se on pojavio? Upravo vrijeme popularnosti Izraela, kada su oni sasvim otišli u svijet i on je njih presreo tamo na polju i on je bio jedan ženomrzac. Sigurno da je bio, i on je volio divljinu, to je bila njegova priroda. Onda ti ljudi su trebali znati kada taj momak izađe tamo na polje sa istim duhom na sebi, izašao je tamo napolje, taj Jovan i nije bio obučen kao sveštenstvo ili proslavljeni neki, kao što sam ja to rekao sinoć, oni ljube bebe, vjenčavaju, sahranjuju i tako dalje, ali ovaj čovjek je izašao napolje iz pustinje. Šta je on bio? On je bio ljubitelj divljine. Druga stvar koju on učinio, on je mrzio denominacije. On je rekao, dakle, nemojte govoriti mi pripadamo tome ili ovome, jer ja vam kažem da je Bog u stanju da ovoga kamenja podigne djecu Abrahamu. On nije bio kompromisan. Oni nisu mogli, rekao je, jeste li izašli da vidite trsku ljuljanu vjetrom? Ne, Jovane, ne, gospodine. Šta je on također učinio? Isto kao što je Ilija učinio Jezabeli. On je rekao Irodijadi, otišao je pravo pred Irodovo lice i rekao, nije li po zakonu da je imaš? On mu je radi toga odsjekao glavu, vidite, ona je pokušala da uhvati Iliju. Bio je taj isti duh u Jezavelji kao i u toj ženi, a ista stvar je danas i u Jezaveljinoj crkvi, vidite. Ista stvar, sada primijetite kako veliku lekciju mi ovdje nalazimo. I sada izgledalo je kao da su ti ljudi znali. Jovan je počeo da viče na te ljude i stajao je tamo. Izgledalo je kao da će oni znati da je to bio Ilijin duh. Oni su to trebali razumjeti. To je ono što je on bio. Sada mi pronalazimo to kroz crkvena doba prema pismu da je nama obećan povratak tog duha upravo pred kraj vremena. Je li to istina? Sada primijetite, vi ćete primijetiti prirodu toga. Dakle, on neće započeti novo crkveno doba kao Luther i Wesley i kao što su ostali. On neće započeti neku drugu crkvu zato što nema više crkvenih doba koje bi trebali početi. Vidite, neće više biti drugi. Zato što će njegov duh biti tačno onakav kao što su oni bili tamo nazad, taj isti duh. Kao što sam ja rekao sinoć, bilo je Bogu ugodno da ga koristi u tri navrata. To je njegov broj, tri, ne dva, već tri, već ga je koristio dva puta, sada će to ponovo koristiti. On je tako rekao, on je obećao. Sada, primijetite, on, primijetite kada je on to učinio, on neće započeti denominaciju zato što je Laodikejsko crkveno doba, zadnje doba, a taj glasnik jeste sedmi anđeo, koji jeste sedmi glasnik sedmom crkvenom dobu. Osoba koja će otkriti preko Svetoga Duha sve te tajanstvene stvari koje će da... Koliko vas je ovdje bilo sinoć? Podignite svoje ruke. Pretpostavljam da onda to neću morati da ponovo čitam. Vidite, znate tačno gdje je to deseta glava u redu. Reformatori su dolazili da reformišu zadnje palo crkveno doba prije njih. A onda, nakon što su reformatori došli i reformisali crkveno doba od mjesta gdje je ono bilo i vratili se u svijet, onda su oni započeli novo crkveno doba. Oni su uvijek tako činili. Dakle, mi smo skroz to prošli, vidite. Drugim riječima, ovdje je to bilo katoličko crkveno doba. Te rimokatoličke crkve. Onda se pojavio Luther kao jedan reformator. On je bio nazvan reformator. Šta je učinio? On je otpočeo upravo tamo, udarajući po tome, i kada je on to učinio, on je protestovao crkvi. Znate li koju je on sljedeću stvar učinio? On je gradio istu stvar radi koje je došao da bi je uništio. Jednu drugu crkvu. A onda su oni imali drugo crkveno doba. A onda, znate, prva stvar koja je bila upravo dolazi to crkveno doba, u takvoj jednoj zbrci dolazi John Wesley, jedan reformator, gradeći drugo crkveno doba. Vidite li šta mislim? Jedno drugo crkveno doba izgrađeno. Oni su svi reformatori. Zapamtite, ova zadnja poruka zadnjeg crkvenog doba nije reformacija. On jeste prorok, ne reformator. Pokažite mi gdje je jedan prorok ikada otpočeo neko crkveno doba. On nije reformator, on je prorok. Drugi su bili reformatori, ali ne proroci. Da su bili, riječ Gospodnja dolazi proroku i to je razlog što su oni nastavljali sa krštavanjem u Oca, Sina i Svetog Duha i sve ove druge stvari. Zato što su oni bili reformatori, a ne proroci. Ali ipak oni su bili veliki Božji ljudi i uočili su potrebu vremena u kojoj živimo. Bog ih je pomazao i bili su poslati tamo napolje i pokidali su sve to na komadiće. Ali potpuna riječ Božja nikada nije došla njima zato što oni nisu bili proroci, oni su bili reformatori. Ali u zadnjim danima tamo će biti jedan prorok da sakupi tajne Božje, da ih vrati nazad zato što su tajne jedino bile ponovo poznate kroz proroke. Tako onda tako treba da bude taj momak prorok koji će doći. Vidite li na što ja sada mislim? On ne može biti reformator, on mora biti prorok, zato što to mora biti neko sa darom i biti postavljen tamo da bi uhvatio riječ. Tako, dakle, ti reformatori su znali da je bilo tamo nešto što je pogrešno. Luther je to znao da taj hljeb nije bilo tijelo Hristovo, tako da je on propovjedao, pravednik će živjeti po vjeri. To je bila njegova poruka. Kada je John Wesley došao, on je uočio da je to bilo posvećenje i tako da je on propovjedao posvećenje. To je bila njegova poruka. Vidite, pentekostalci su donijeli poruku o Svetom Duhu i tako dalje u zadnjim danima, u poruci zadnje doba glasnika, neće započeti nikakvu veliku reformaciju, već će uzeti sve te tajne koje su reformatori izostavili i sakupiti ih i odgonetnuti ih ljudima. Dopustite mi da samo pročitam ponovo, to mene zvuči tako dobro i ja želim da to čitam. I vidi drugog jakog anđela gdje silazi sa neba, koji bijaše obučen u oblak i duga bijaše na glavi njegovoj i lice njegovo bijaše kao sunce i noge njegove kao stubovi ognjeni. Dakle, mi smo vidjeli istu stvar kao što je bio Hrist. Mi znamo da je Hrist ovdje glasnik crkve u redu. On je nazvan vatreni ognjeni stub, anđeo saveza i tako dalje. Imaš u svojoj ruci knjigu otkrivenu. A sada, ti pečati su ovdje bili prelomljeni, mi njih prelamamo sada, ali ovo, ta stvar je otvorila. I metnu nogu svoju desnu na more, a lijevu na zemlju, i povika glasom velikim kao lav kada riče, i kada on povika, govoriše sedam gromova glasove svoje. O moj! Završeno. I kada govoriše sedam gromova glasove svoje, ja, Jovan, htjedoh pisati šta kazaše, i ču glas sa neba, Bog koji mi govori, zapečati, šta govoriše sedam gromova, i ovo napiši, nemoj to pisati, vidite, i anđeo koga vidje gdje stoji na moru, podiže ruku svoju nebu, i zakle se onim koji živi u vijeke vijekova, koji sazi da nebo, i što je na njemu, i zemlju što je na njoj, i more što je u njemu, da vremena viš neće biti. Gledajte, nemojte to sada zaboraviti dok mi idemo dalje. Nego, u dane glasa sedmoga anđela, taj posljednji anđeo, zemaljski anđeo, ovaj anđeo je došao dole sa neba, nije bio on. On je došao sa neba, ali on ovdje govori o glasu sedmog anđela, jer je anđeo znači jedan glasnik. To svako zna i glasnik crkvenog dobu. U dane glasa sedmoga anđela, kada zatrubi, onda će se svršiti tajna, sedam pečata i sve tajne. Božja, kao što javi slugama svojim prorocima. Cijela tajna je otkrivena. To je služba tog anđela. Vidite? Biće to tako jednostavno da će ljudi to jednostavno previdjeti, ali ipak to će biti svuda savršeno potvrđeno. To će upravo biti savršeno normalno. Vidite, svako ko želi vidjeti, može to vidjeti. Vidite, to je tačno. Isus je rekao, kao što je rekao, kada je on došao, rekao, vi imate oči, ne možete vidjeti, sad je rekao da ste takvi. Imate uši, ne možete čuti. A sada mi nalazimo... To me uplašilo, pogledao sam na sat i mislio sam da je 10 sati, nije još čak ni 9, vidite u redu. O moj, hajde, sada uzmimo. Primijetite. Ja ovo volim. Ostali reformatori, budući veliki Božji ljudi, oni su vidjeli potrebu svog vremena, izvršili reformaciju. Ali Otkrivenje 10 kaže da je njegova poruka bila da bila sa svrhom da otkrije, ne da reformiše, otkrije tajne, otkrije tajne, to je riječ u čovjeku. Poslanica Jevrejima 4 kaže da je riječ Božja oštrija nego dvosjekli mač i prolazi i do rastavljanja moždine i kostiju i rasuđuje tajne srca. Vidite, ovaj čovjek nije reformator, on je onaj koji otkriva. Otkriva šta? Tajne Božje. Mjesto gdje su se crkve skroz upetljale sa time i sve ostalo, on dolazi napred sa riječju Božjom i razotkriva stvari, zato što on će obnoviti vjeru djece nazad očevima. Originalna biblijska vjera treba biti obnovljena od strane sedmog anđela. Tada, o, kako ja ovo volim. Sve tajne pečata koje reformatori nisu potpuno razumjeli. Vidite, sada, gledajte na Malahiju 4, samo za trenutak, pa dobro, vi to samo zabilježite. On je prorok i obnavlja originalnu vjeru Otaca, a sada mi očekujemo da se ta osoba pojavi na sceni. On će biti tako ponizan da će milion puta 10 miliona, pa tamo će biti mala grupa koja će to razumjeti. Vi se sjećate prošli vremena kada je Jovan trebao doći, prorokovao je da će doći glasnik pred Kristom, glas jednoga koji viče u pustinji, Malahija ga je vidio, pogledajte, treća glava Malakija je o dolasku Ilije koji je trebao doći da nagovijesti njegov dolazak Krista. Vi kažete, o ne, brate Brame, to je četvrta glava, oprostite. Isus je rekao da je to bila treća glava. Sada uzmite svetog Mateja 11. glavu i 6. stih. On će reći ovo, to je 11. glava, vjerujem da je to 6. stih, 4. 5. 6. upravo tamo. On je rekao, ako vi to možete primiti, kada je govorio Jovanu, to je onaj kojem ja govoreno, ja ću poslati svog glasnika pred svojim licem. Sada čitajte Malahiju 3. Neki od njih pokušaju primijeti da Malahija 4, ne gospodine, to nije to, primijete Malahija 4, čim glasnik nastupi naprijed, svijet je u potpunosti spaljen, a pravednici izlaze napolje u milenijum, hodajući po njihovom pepelu. Tako vidite li, ako bi vi njega postavili tu glavu, onda je Biblija rekla nešto što nije bilo tako. Mi smo imali 2000 godina, a svijet još nije spaljen, a i pravednici žive u njemu. Tako to mora biti u budućnosti. Ako pogledate ovdje preko otkrivenju i primijetite što taj glasnik na kraju ovoga doba treba da čini, onda ćete vi vidjeti šta je to. On mora biti prorok. On mora sakupiti te preostale stvari koje su reformatori nisu vidjeli i to postaviti tamo unutra. Kako možete uporediti Matej 28.19 s djelima apostolskim 2.38 bez Božijeg duhovnog otkrivenja? Kako ovi ljudi mogu reći da su dani čudesa prošli u stvari i stvari poput toga bez otkrivenja Božje, kada je to jedini način na koji će oni to ikada znati, da li je to u redu ili ne? Vidite, ali oni su prošli kroz seminare. Ja se nadam da mi imamo vremena da uđemo u to. Ja želim da požurimo zato što ja vas ne želim da zadržim ovdje više od nedjelju dana. Znate na šta već mislim? Na otvaranju ovih pečata. Ja sam dobio jedan dan i ja želim da se molim za bolesne toga dana ako bude mogao. Dakle, pogledajte, Malahija 4, on je prorok i obnavlja originalnu vjeru očeva. Na kraju vremena, kada nastupe vrijeme nevolja. Dakle, evo jedne male stvari koje ćemo otkriti za jedan minut, gdje su 3,5 godine, ili Danilovih 77. Zadnjih polovina Danilovih 77. što je 3,5 godine. Dakle, koliko vas se toga sjeća iz crkvenih doba? Sigurno, vidite, određeno da bude 70 nedelja i pogledajte koliko je to bilo savršeno rečeno. Doći će Mesija i on će biti ubijen radi žrtve usred nedelje i prinosi će prestati. A zatim ostaje još 3,5 godine za mesijansku doktrinu za Jevreje, a Bog ne radi sa Jevrejima i sa paganima u isto vrijeme. On radi sa Izraelom kao nacijom, a paganima kao sa pojedincima. On nikada ne uzima pagane za svoju nevjestu, on bira ljude među paganima. Vidite, a sada on radi sa Izraelima kao sa nacijom, dakle, tamo se on nalazi upravo kao jedna nacija. Dobio sam danas pismo od Paul Boyda, i on se meni obratio rekavši, brate Branhame, kako je to samo istina, ovi Jevreji još uvijek nazivaju pagane smiješnim imenom, bez obzira šta se desilo. Sigurno će oni činiti tako, oni moraju. Kada je Martin Luther izdao proglas da svi Jevreji trebaju biti najureni i da im se spale građevine zato što su oni bili antikrist, vidite. Sam Martin Luther izdao taj proglas svojim pisima, a sada Hitler je samo ispunio ono što je Martin Luther rekao, zato što je Martin Luther... Zašto je Martin Luther to rekao? Zato što on bio reformator, a ne prorok. Bog je, moj prorok je blagoslovio Izrael. On je rekao, kogoda te blagoslovlja, bit će blagoslovljen, i ko te proklinje, bit će proklinjen. Kako može jedan prorok stati i proklinjati ono što je rekao drugi prorok? On to neće moći učiniti. To mora da bude u harmoniji, vidite, ali to je razlog što su oni u klasi, vidite. Njemci su postali jedna hrišćanska nacija, pogledajte kako su se oni ophodili prema Izraelu. Oni još uvijek imaju štap u leđima i vi ne možete kriviti. Ali samo se sjetite, ako ovdje ima nekoga koji je Jevrej, nemojte brinuti, taj dan dolazi, Bog ih ne može nikada zaboraviti, oni su bili oslijepljeni radi nas. Znate, on je rekao proroku, prorok je povikao, rekao, hoćeš li ti zaboraviti Izrael? On rekao, uzmi taj mjerni štap, izmjeri koliko je visoko nebo, koliko je duboko more. On rekao, ja to ne mogu izmjeriti, rekao, niti ja ikada mogu zaboraviti Izrael, to je njegov narod, njegove sluge, a ti pagani su samo nekolicina. Uzeti odakle kao njegova nevjesta. To je potpuno tačno, to je ta nevjesta. Dakle, bilo je određeno 70 nedelja savršeno, kao što je Danilo rekao da će Mesija doći, da će biti pogubljen u sredini nedelja. Isus je prorokovao 3,5 godine. Dakle, U sredini tih Danilovih 3,5 godine, u sredini toga, on je bio pogubljen. Ali zadnji dio je vrijeme patnji gdje se nalazi paganska crkva. A to je tako veliko. Sada nemojte, nevjesta ulazi unutra sa mladoženjom, a onda nakon milenijuma izlazi napolje i hoda po pepelu zlih. Dopustite mi da vam ovo ponešto pokažem, upravo dok je ovdje još u našem umu. Dopustite mi da vam samo pokažem šta se tu kaže, šta je Biblija rekla, a mi to ne možemo poreći zato što je to riječ Božja. Ako mi to učinimo, onda smo mi neznalice. Vidite, mi to ne možemo, ne moramo vjerovati. Vi kažete, ja to ne razumijem, niti ja, ali ja očekujem njega da on to otkrije. Gledajte, jer gle, ide dan koji gori kao peć i svi će ponositi kao Amerikanci i tako dalje. I svi koji rade bezbožno biti strnjika, oni će izgorjeti. I upalit će ih dan koji ide veli Gospod nad vojskama i neće im ostati ni korijen ni grane. Odakle vam onda vječni pakao? Vidite, to su zadnji dani kada će te stvari biti otkrivene. Ne postoji mjesto u Bibliji da kaže da je pakao vječan. Imate. Da biste bili u vječnom paklu, morali biste imati vječni život da bi tamo boravili, a postoji samo jedan oblik vječnog života i to je ono za čega se mi borimo. Sve što ima početak ima i svoj kraj. Pakao je bio stvoren za đavola i za njegove anđele i bit će uništen i odstranjen. Tačno, vidite. Ali kada se to desi, neće im ostati ni korijena ni grančice. A vama, koji se bojite imena mojega, granuće sunce pravde i zdravlja će biti na zracima njegovim. I izlazit ćete i skakat ćete kao teoci od jastava. I izgazit ćete bezbožnike, jer će oni biti pepeo pod vašim nogama u dan kada ja učinim, veli Gospod nad vojskama, gdje će zli biti kao biti nakon nevolja u pepelu. Pamtite, na zakon Mojsija, sluge mojega, kojemu zapovjedih na Horivu za sav Izrael uredbe i zakona. A evo, ja ću vam poslati Iliju proroka prije nego što dođe veliki strašni dan Gospodnji. Amen. Ovdje se stari zavjet završava na taj način, a ovdje se novi zavjet završava sa istom tom stvari. Kako ćete vi to zadržati? Pogledajte. Onda, ja ću vam poslati Iliju proroka prije nego što nastupi taj dan. I on će obratiti srce otaca sinovima i srca sinova ocima njihovim, da ne dođem i proklesom svojim zemlju zatrem. Tu ste vi, to je riječ Gospodnja. On je to obećao. To mora doći. Sada, ako ćete samo primijetiti kako se to dešava, divno je kako to Bog čini. Nevjesta odlazi zajedno sa mladoženjom. I onda, nakon toga, zli su upaljeni neugasivom vatrom. I nakon toga svijet se prečistio, proizvrši sebe. Sve mora tako da čini, mora proći kroz stanje očišćenja. Vulkane će proraditi u tom velikom zadnjem vremenu i svijet će biti spaljen. I prokuljat će i nastaviti dalje i sve te klozetske jame grijeha i sve što je na zemlji bit će pretvoreno u ništa. On će izgoreti sa takvom vrelinom da će to biti kao bjelilo koje šalje boju tog mastila nazad originalno stanje, tako da će vatra od Boga biti toliko vrela da će preokrenuti svaku prljavštinu nazad u njeno prvobitno stanje, kada će stotonoj sav grijeh biti spaljen i sve ostalo, i onda će iz toga izaći toliko divan kao što je bio Edeskom vrtu svijet. Tačno, ovo taj veliki čas upravo je pred nama. U toku perioda velikih patnji, evo što ja želim da vi sada primijetite, jednu malu stvar koju je vam ubacio. Za vrijeme tog perioda patnji, nakon što je nevjesta bila pozvana, a crkva ide u period patnji, 144.000 su pozvani. Od strane dva svjedoka iz Otkrivenja 11. Dakle, gledajte, oni će prorokovati 1260 dana obučeni u kostrijet. Dakle, mi znamo da ovaj rimski kalendar ima, mi ponekad imamo 28 dana, ponekada 30-31, u stvari kalendar se ovako čita. 30 dana svakog mjeseca, tačno. I uzmite 1260 dana i podijelite sa 30 i vidite šta ste dobili. 3,5 godine, tačno u tačku. To je trajanje tog vremena. Vrijeme da se mesijanska poruka propovjeda Izraelu kao što je to bilo tamo u prošlosti. kada se on vraća nazad i čini sebe znanim u simbolu, to je kada on dolazi, kada je Josip bio odveden u zemlju i bio je odbačen od svoje braće zato što on bio duhovan čovjek, on je mogao vidjeti vizije, tumačiti snove. Kada je on to činio, on je bio odveden dole u zemlju i bio prodan skoro za 30 srebrnika. On je tačno portretisao Hrista zato što je u njemu bio Hristov duh. Primijetite šta se onda desilo. Primijetite da kada je on to učinio, on je bio stavljen u zatvor. Jedan čovjek je bio spašen, a drugi izgubljen. I upravo kao Isus kada je on bio u zatvoru na krstu. Jedan lopov je bio spašen, a drugi izgubljen. Tačno, bio je bačen u grob sa pretpostavkom da je mrtav, a bio je uzet i bio podignut do faraonove desnice, da niko nije mogao vidjeti faraona do prije nego toga je bio Josip. Isus sjedi kroz Božije desnice, nijedan čovjek ne može doći otcu do kroz sina, sasvim tačno. Primijetite da svaki put kada bi Josip negdje išao, kada bi Josip ustao s desne strane i prestao, gledajte, slava, tamo je sjedio Josip kroz faraonove desnice. I kada je Josip ustao i napuštao taj presto, trube bi se oglasile. Svi na koljena, dolazi Josip. Kada to jagnje napušta taj presto, tamo i završava posrednički posao. Kada on napušta tamo, gore na presto, i uzima tu knjigu otkupljenja i skoračuje naprijed, svako koljeno će se pokloniti svaki jezik. Ovdje je on. Primijetite, kada je Josip bio odbačen od svoje braće, bila mu je data žena paganka. Potifar mu je dao, u stvari, faraon mu je dao ženu pagankinju, a on je rodio pagansku djecu, pola pagane, pola Jevreje, i oni su imali veliki simbol kada ih je Jakov blagosiljao, Efrema sa jedne strane, Manasiju sa druge, on je prekrstio ruke, dao je mlađem djetetu blagoslov, i dva djeteta su bila pridodata u 12 plemena, što je bilo samo 10 u to vrijeme, i on ih je blagoslovio samom Jakovu, a Josip, njegov sin prorok, stavio je rekao, oče ti si pogriješio, rekao je, ti si stavio svoju desnu ruku, blagoslovio na mlađe dijete kada je ona trebala bude na starije. On rekao, ja znam da su mi se ruke okrstile, ali Bog ih je prekrstio. Zašto? Izrael je imao pravo da bude nevjesta, a odbacio je, prodao svoje pravo prorodstva i otišao od starijeg sina Izraela ka novom paganinu, a blagoslov je odavde prešao kroz krst ka paganima. O Bože. Ali pazite, poslije toga, vidite, kroz to, kada je sve, on je uzeo svoju nevjestu, ali kada su ti momci došli da kupe hranu, o, to je tako divna slika. Ja sam odlutao od pečata, ali ja jednostavno to moram reći, da bi vi imali bolju sliku. Primijetite, dakle, kada su oni došli dole da kupe hranu, znate, već Josip ih je odmah prepoznao. A Josip je bio sin prosperiteta, bez obzira gdje on išao, to uvijek prosperiralo. Čekajte samo kada on bude ponovo došao na zemlju. Čekajte dok naš Josip ponovo ne dođe. Pustina će procvjetati kao ruža, a sunce pravedno će se podići sa iscjelenjem njegovim krilima. O moj! Sav taj kaktus po horizonu će preobraziti se u divno drveće tamo. To će biti predivno. Primijetite, ovdje on dolazi naprijed i on tamo pravi jedan trik sa njima. I on ustaje i kaže, je li moj otac još uvijek živ? Vidite, on je želio da zna da li otac tog dječaka živ. Rekli su da, on je znao da je to bio njegov brat. Ali jeste li primijetili, kada on bio spreman da se otkrije svojoj braći, on je pronašao malog Benjamina koji je bio rođen kada je on bio odsutan. I to predstavlja te Jevreje, ti 144.000 Jevreja koji su okupili sada od kada je on već otišao. A kada se on vratio, on je rekao, on je pogledao na Benjamina, a njegovo srce umuklo i puklo. I sjetite se, oni nisu znali da je on govorio jevrejski, on je govorio preko prorodioca, ponašao se kao da je bio Egipćan, vidite. I onda kada je on to bilo otkriveno, on je želio sebe da obznani, on je nastavio da gleda na malog Benjamina. I sjetite se, on je poslao svoju ženu, ona je bila u palati. Kada je on sebe otkrivao svojoj braći, a paganska nevjesta, ta žena, nakon što je Isus bio odbačen od svojih vlastitih ljudi, on je uzeo pagansku nevjestu i odvešće je odavde u palatu u kuću svoga oca, u slavu, na svadbenu večeru i vratit će se nazad dole da sebe obznani svojoj braći 144.000. Vidite! tamo on stoji. I upamto, pogledajte te simbole, savršeno. Kada se on vraća na mjesto gdje je to bilo, on gleda dole na njih i on kaže, počeo je da gleda, oni su počeli da govore, a sada, Rubine, ti znaš da smo mi radi toga sada ovdje, vidiš, zato što ti znaš šta smo mi učinili, mi smo uvali tog dječaka u nevolju, mi nismo trebali prodati našeg brata, a to je bio njegov brat koji je tamo stajao, taj moćni princ, a oni to nisu znali, to je razlog što Izrael danas ne može razumjeti, nije još čas da oni to znaju. I onda oni su mislili da oni ne mogu, da on ne razumije jevrejski, ali on ih je upravo slušao. Oni su rekli, sada mi smo ovdje zbog toga, a Josip dok je gledao na njih, on to više nije mogao podnijeti. Sada upamtite, njegova žena i djeca su u to vrijeme bila u palati, sveti odlaze tada iz njegovog prisustva. On je rekao, ja sam Josip, vaš brat. I on je pojurio, zgrabio malog Venjamina, okačio mu se vrat i počeo da plače. I on je sebe obznanio. I onda su oni rekli, a sada znamo da se ovo moralo desiti, jer smo ga mi prodali. Mi smo ti koji smo ga prodali. Mi smo bili ti koji smo pokušali da gubimo, sada će on ubiti nas. On je rekao, nemojte se ljutiti na sebe, vi ste to jedino učinili da biste spasili život. To je razlog što me Bog poslao ovdje dole. A kada on čini sebe obznanjenim, Biblija je rekla, kao što smo mi već prošli kroz to, kada on obznanjuje sebe tamo njima 144.000, današnjem malom Venjaminu, i preostali Jevreji su ostali tamo, kada on bude sebe obznanjivao, on će reći, gdje si dobio te rane i ožiljke, što one radi na tvojim rukama, on će reći, o, ja sam ih dobio kući mojih prijatelja, vidite. Onda će oni shvatiti gdje su ubili Mesiju. Ali šta će on reći? Isto što i Josip, vi ste to činili da biste spasili život. Nemojte se ljutiti na sebe, zato što pagani ne bi bili pridodati da Jevreji nisu učinili taj zaslijepljeni trik. Tako on je spasio život crkve kroz stvari koje su oni učinili. Tako, tu ste vi. To je razlog što oni danas to ne mogu razumjeti. Nije još došao čas, ništa više, ni mi ne bismo razumjeli ove stvari da nije došlo vrijeme za njih da bi se razumjelo. O moj, 7 gromova iz otkrivenja, neka on pokaže nevjesti kako da se pripremi za veliku vjeru uznesenja. Sada, hajde da požurimo zato što nam nije ostalo više od 15-20 minuta. Sada, šta znači taj bijeli konj? Dopustite mi da to pročitam. Tako sam se udaljio od teme. Oprostite mi što sam skrenuo sa teme, da ću ponovo pročitati taj stih, odnosno dva stiha. I onda vidje kao jagnje razlomi jedan od 7 pečata i čuh jedno od životinja, 4 gdje govori kako glas gromovni dođi i vidi, vidje, gle, bijeli konj. A sada mi idemo na drugi stih. Konj bijeli i onaj što sjedeše na njemu, imao je luk i njemu se dade vijenac. On ga onda još nije imao. Iziđe pobjeđujući da pobjedi. To je sve, to je pečat. Sada hajde da otkrijemo simboliku. Mi smo otkrili šta znači grom, to je savršeno, mi to znamo. Vidite, grom je bio Božji glas koji je pečat bio otvoren. Dakle, šta znači bijeli konj? Dakle, ovo je mjesto gdje je došlo otkrivenje. Ja sam upravo toliko siguran što se ovoga tiče kao što sada stojim ovdje znajući da ovo riječ. Ja sam pročitao svaku knjigu o tome koju sam mogao naći. I zadnji put kada sam je pokušavao da prođem kroz to, upravo učeći o tome negdje pre 30 godina, ja sam uzeo knjigu, neko mi je rekao da adventisti imaju više svjetla o tome, drugom dolasku Hristovom od ma koga, za koga se zna, tako sam ja pronašao neke knjige dobre, pročitao, dobio sam Smithovu knjigu o Danielovom otkrivenju i on je rekao da ova bijeli konj koji je izjahao bio bijeli i da je to predstavljalo pobjednika i u tom je pobjeđivalo. Mnogi od vas, braćo adventista, koji ste ovdje poznajete tu knjigu i također većina od vas koji ste pročitali, a ima i drugih, čitao sam dvije ili tri, čitao sam kada ja ne mogu sjetiti, postoje još dvije knjige koje sam pročitao i oba čovjeka se složili da je to bilo tako, to su bili fini učitelji koji su smatrali za najbolje, na najboljem svjetlu. Tako da sam ja mislio, pa ako je to ne znam, ja ću jednostavno reći ono što oni kažu. Pokušao ću to učiniti na taj način. Oni su dali veoma dobro objašnjenje toga što bi to zaista trebalo značiti. Oni su rekli, a sada ovdje je bijeli konj, a bijeli konj je sila, konj od Megdana. Rekli su, čovjek koji sjedi na njemu bio je taj bijeli konj, je bio sveti duh koji je izašao naprijed u ranom dobu i nadvladao to doba za kraljevstvo Božje. On je imao luk u svojim rukama, što bi značilo kao Kupidon, Bog ljubavi. On je ispaljivao strele ljubavi srca ljudi, ljubavi Božje, i on je pobjedio. Dakle, to zvuči veoma dobro, ali to nije istina. Ne, zaista, nije to bilo tako. Bijelo označava pravednost. Mi to razumijemo da bijelo označava pravednost. Učitelji su tamo naučavali da je to bio Sveti Duh koji je pobjeđivao prvo doba. Ali moje otkrivenje kroz Svetoga Duha nije tako. Moje otkrivenje kroz Svetog Duha je Hrist i Sveti Duh su jedna te ista osoba. Vidite, samo u drugačijem obliku. Tako ovdje stoji Hrist, to jagnje. Mi znamo da je on bio jagnje. On je ovdje stajao sa knjigom u svojim rukama, a tamo izlazi jahač bijelog konja. Vidite, tako da to nije bio Sveti Duh. Dakle, to je jedna od tih tajnih zadnjeg dana. Kako to da Hrist može biti tri osobe u jednome? To nije tri različite osobe, Otac, Sin i Sveti Duh, koja su tri Boga, kao što nam to pokušavaju reći trojčari, da je to tako. To je tri objave jedne iste osobe. Ali mogli biste to nazvati tri službe. Ako razgovarate sa propovjednicama, ne biste koristili riječ službe, jer ja odmah se desi da mislim da me snimaju na kasetu, tako da ću vam ja reći, jer Hrist nije mogao reći, ja ću se moliti mojoj službi i oni će vam poslati drugu službu, mi to znamo, ali vi to želite naučiniti. To su tri atributa istog Boga, ne tri Boga, već tri atributa istog Boga. Vidite, i onda kako Hrist može biti tamo napolju sa bijelim konjem pobjeđujući i stajati ovdje sa knjigom u svojoj ruci? To nije tako, to nije Hrist. Primijetite, dakle, Sveti Duh i otkrivenje Hrista jeste Sveti Duh je Hrist u drugom obliku. Tako je. Primijetite, to je jagnje koje je otvorilo knjigu, a jagnje jeste Hrist. A Hrist više nije viđen od onda. Ali on viđen u knjizi Otkrivenja u 19. glavi kako dolazi na bijelom konju. Ako biste to želi da čitate, hajde da se okrenemo Otkrivenju 19, 11 do 6. Hajde da to samo sada brzo pročitamo dok smo mi, ako imamo dovoljno vremena, nadam se, tako da će nam ovo malo koristiti. 19.11, počet ćemo sa 11. stihom i čitat ćemo uključujući 16. I vidjeh otvoreno nebo, a tamo konj bijeli, ne na zemlji, već na nebu. Vidite, ime njegovog jahača je vjerni i istiniti, a sudi i ratuje po pravdi. Oči su mu kao plamteći oganj, a na glavi mu je mnogo kruna. Pogledajte na krunu. On ima napisano ime koje ne zna niko osim njega. Volio bi kada bi se za trenutak na tome mogao zaustaviti. O, moj, dobio sam dobru ideju, ali možda kada vidim da vi, niko to ne zna. Da li ste uopšte znali da ime Jehova nije ispravno? Svako zna. Doktor Vail, ti znaš da je to istina. Prevodioci to nikada nisu mogli prevesti. To se speluje J-U-H-V. J-V-H-U. Htio sam reći, to nije Jehova. Oni to nisu mogli ni dotaći. Oni ne znaju šta je to. To nazivaju ga Jehovom, ali to nije bilo njegovo ime. Gledajte, svaki put kada bi bilo izvojevana pobjeda, nešto se desilo, ime se promijenilo. Pogledajte na Abrahamove dane. On je najprije bio Abraham, Avram, i nije uopšte mogao da ima tu bebu dok mu se pre toga nije promijenilo ime u Abraham, a Sara S-A-R-A nije ništa drugo mogla imati do mrtvu utrobu dok se njezino nije ime promijenilo S-A-R-A-H. Jakov znači varalica, obmanjivač. I to je ono što je on činio. On je ostavio ovčiju kožu na sebe i obmanuo svog oca da bi uzeo prvorodstvo. On je stavio štapove, topolio vodu i šarao ih i preplašio stoku kako je bila bremenita u svojim mladuncima da bi dobili šaranu stoku i ovce. Ništa drugo nego varalica. Ali jedne večeri on se dočepao nečeg realnog. I on je znao da je to bilo stvarno. I on je ostao sa time. I držao se toga dok nije nadvladao. A ime mu je bilo promijenjeno i bio je nazvan Izrael. Što znači princ koji je ima silu pred Bogom. Je li to tačno? Svaki pobjednik, Simon, je bio ribar. Ali kada je njegova vjera uhvatila to i znala da je to bio Isus, kada mu je on rekao da on Mesija, rekao mu je kako se zove, kako se njegov otac zvao, on je nadvladao i bilo mu je promijenjeno ime od Simona u Petar. Savle. Dobro ime. Savle je bio jedan kralj u Izraelu, ali on nije bio pogodan za apostola. Moglo je to biti u redu za jednog kralja, ali nije bilo za apostola. Tako da je Isus promijenio njegovo ime u šta? Od Savla u Pavle. Pogledajte na sinove groma i ostale i dalje. A Isus, njegovo ime na zemlji je bilo otkupitelj Isus. Kada je on bio na zemlji, on je bio otkupitelj, to je istina. Ali kada je on nadvladao smrt i pakao i nadvladao ih i uznio se u visini, on je primio novo ime. To je razlog što su oni vikali na taj način, a oni nisu dobili ništa. To će biti otkriveno u gromovima. Vidite, primijetite ta tajna. On dolazi jašući. Mora da postoji nešto što će promijeniti tu crkvu. Vi znate to, mora da postoji nešto. Primijetite, ni jedan čovjek to nije znao, samo on sam. A sada primijetite, niko to nije znao sem njega samog. I obučen u ogrtač, natopljen krvlju, i ime mu je Božja riječ. Oh my! Primijetite, i pratile su ga nebeske vojske na bijelim konjima, obučeni u bijelo i čisto platno. Iz usta mu izlazi oštar mač, kojem će udariti narode, vladat će nad njima žjezlom gvozdenim i gazit će grožđe u muljači žestokog vina gnjeva Boga svedržitelja. I na ogrtaču i na boku mu je napisano ime Kralj kraljeva i Gospodar gospodara. Ovdje dolazi Mesija, ovdje je on. Ne ovaj momak na tom konju ovdje, nazad, gledajte razliku. Ovdje on stoji sa knjigom u svojim rukama, posle otkupljenja je upravo. On još nije zauzeo svoje mjesto. Tako da to nije bio Hrist koji je izašao naprijed. Sveti Duh, ne da se ja ne slažem sa tim velikim ljudima, ne gospodine, ja to ne činim. Ja ne bih želio to činiti, a ovo ono što je moje otkrivenje o tome, vidite. Ako ste vi dobili nešto drugo, pa dobro, to je u redu, ali to nije za mene u redu, vidite. Ja to vjerujem na ovaj način, vidite. I primijetite, Hrist više nije bio viđen. Vidite, od toga vremena, ali on je na bijelom konju. Tako, onda, ako ovaj momak jaše bijeloga konja, onda je on jedino Hristov imitator. Vidite, da li ste to shvatili? Pazite, jahač na bijelom konju nema nikakvo ime. On možda koristi dvije ili tri titule, ali on nije imao nikakvo ime. Ali Hrist ima ime. Ko je to? Ko je to? Riječ Božja. To je ono što jeste. U početku bijaše riječ, riječ bila sa Bogom i riječ bijaše Bog. Riječ postade tijelo. Vidite, taj jahač nema ime. Ali Hrist je nazvan riječ Božja. To je ono što on jeste. On je tako nazvan. Dakle, on ima ime koje niko ne zna, ali on je nazvan riječ Božja. Ovaj momak nije nikako nazvan. Vidite, već je on samo na bijelom konju. Taj jahač nema strijela za svoj luk. Da li ste to primijetili? On ima luk, ali ništa se ne kaže da ima strijele. Tako, onda on mora da je blefer. Aleluja. Tačno. Možda ima mnogo grmljavina, ali bez munja. Ali vi nalazite da Hrist ima i grmljavinu i munje. Jer iz njegovih usta izlazi oštri dvosjekli mač. I on time bije nacije. Ovaj momak ne može ništa da uradi. Vidite, već on igra ulogu licemjera. On izlazi napred jašući na bijelome konju, izlazeći napolje da pobjedi. Hrist ima oštri mač. I gledajte, to izlazi iz njegovih usta. Ta živa riječ. To je Božja riječ otkrivena njegovim slugama, kao što je on rekao Mojsiju, idi stani tamo, ispruži taj štap. I reci da se pojave muve, i tamo su bijele muve. Sigurno. Šta god da je on rekao, on je to učinio. I to se desilo. Njegova živa riječ. Bog i njegova riječ je jedna ista osoba. Bog jeste riječ. Ko je onda ovaj tajanstveni jahač prvog crkvenog doba? Ko je on? Hajde da razmislimo o tome. Ko je taj tajanstveni jahač koji otpočinje prvom crkvenom dobu i ja će pravo u vječnost. Ide do kraja. Dolazi drugi pečat, ide pravo napolje do kraja. Dolazi treći pečat, ide pravo napolje do kraja. Četvrti, peti, šesti, sedmi i svi oni završavaju pravo ovdje na kraju. A na kraju vremena, te knjige koje su bile u to vrijeme uvijene sa tim tajnama u sebi, prelomljene su, a onda se pojavljuje tajna da se vidi šta je to. Ali u stvari, one su otpočele u prvom crkvenom dobu, zato što je u prvom crkvenom dobu crkva primila poruku kao što je ova. Bijeli jahač izašao napolje. Vidite, ko je on? On je moćan u svojoj pobjedničkoj sili. On je veliki momak u svojoj pobjedničkoj sili. Želite da vam kažem ko je on? On je antihrist. To je tačno šta on jeste. Sada. Zato što vidite, ako je antihrist, Isus je rekao da će to dvoje biti toliko slično da bi prevarili same izabrane nevjestu, ako bi to bilo moguće. Antihrist. To je duh antihrista. Sjetite se u crkvenim dobima, kada smo mi otvorili prvo crkveno doba, tamo nazad, mi smo vidjeli da je Sveti Duh bio protiv određenih stvari koje su oni započeli u tom crkvenom dobu. I to je bilo nazvano dijela Nikolaita. Sjećate li se? Niko znači osvajač, laiti znači crkveni laici, Nikolatine, osvajači laika, udaljuju Svetoga Duha iz crkve i sve predaju jednom svetom čovjeku i prepuste da on bude šef nad svima. Vi ste kroz to prošli, Nikolaiti. Primijetite, Nikolaitizam je bio govorenje u jednoj crkvi, to je postala doktrina u sljedećem crkvenom dobu. A u trećem crkvenom dobu, to je bila prinuda i oni su imali Nikejski sabor i od toga je onda napravljena doktrina i crkva. I šta se prvo desilo? Nikla je organizacija svega toga. Sada, je li to tačno? Recite mi, odakle je prva organizacijona crkva došla? Iz Rimokatoličke crkve. Recite mi, ako otkrivenje ne kaže u knjizi Otkrivenja 17 da ona bila kurva, a njezine kćerke su bile bludnice. To je ista stvar koju su organizovala sa njom bludnice, uzimajući nečistoću svoga bludničenja kao doktrinu, učeći ljudske zapovijesti i doktrine. Primijetite, gledajte, on je izašao da pobjeđuje, pazite, on nije imao krunu, taj bijeli jahač o kome ovdje govorim, vidite, luk i kruna su mu bili dani nakon toga, vidite. On nije imao krunu na početku, ali mu je bila dana kruna. Primijetite, kasnije mu je bila dana kruna. Da, njih ima tri, tri u jednoj. To se desilo 300 godina kasnije na Nikejskom saboru, kada je on otpočeo da, sa duhom Nikolaitizma da bi formirao organizaciju među ljudima. I onda nastavio dalje, išao dalje, postao je govorenje, a zatim je postao doktrina. Vi se sjećate da je Krist govoreći u svojoj crkvi rekao, ti mrziš na djela Nikolaita što ja također mrzim. Pokušavajući da nadvlada da ukloni Svetog Duha samo jedan sveti čovjek, on može da oprosti sve te grehe i sve ostalo. I mi smo upravo to čitali tamo pravo. Pavle je to govorio da će ta stvar nastupiti u zadnjih danima i da on ne može biti otkriven sve do zadnjih dana. A onda onaj koji zadržava uzeće Duha Božijeg odande, onda će on otkriti sebe. Danas je on pod maskom bijelog konja. Gledajte kako samo on mijenja od tog bijelog konja u narednih nekoliko minuta. On ne postaje samo bijeli konj, on postaje zvijer sa mnogo glava i rogova. Vidite, taj bijeli konj, on je sada varalica i to je razlog što ljudi to nisu znali sve ovo vrijeme. Oni su to naučavali, ali sada to je ovdje. To će biti otkriveno po pismu. Pazite, kada Nikolaiti, vidite, antihrist, je konačno, on je inkarniran u čovjeku, a onda je on krunisan. Kada on otpočinje kao nikolaitski duh u crkvi, on je duh. Vi ne možete krunisati duha, ali 300 godina kasnije on postaje papa i onda oni njega krunišu. On od početka nije imao krunu, ali on je kasnije dobio krunu. Vidite, kada je taj duh postao inkarniran, vidite, on je postao čovjek. Nikolaitska doktrina je postala čovjek. A onda su ga oni mogli krunisati. Oni to nisu mogli učiniti zato što je to bila samo doktrina. Slava! Pazite! A kada ovaj sveti duh koga mi imamo postane u nama inkarniran, onaj koji je sada među nama u obliku svetoga duha postaje u nama inkarniran kao osoba Isus Hrist, mi ćemo ga krunisati kao kralja kraljeva. Tako je. Vidite, sada sjetite se, u vrijeme kada je Hrist došao na prijestol i Antihrist je došao na prijestol, Juda, u vrijeme kada je Hrist napustio zemlju, Juda je napustio zemlju. Upravo kada se Sveti Duh vraća nazad i Antihrist se vraća nazad. Vi znate da je Jovan rekao ovdje preko, mala dječice, neću da budete u neznanju, vi ste čuli da Antihrist koji je već došao i djeluje sinovima nepokornosti, onda tu je bio Antihrist, počeo da oblikuje Nikolajski duh da bi načinio organizaciju. Nije ni čudo što ja mrzim tu stvar. Vidite, tu ste vi. To nisam bio ja, to je bilo nešto ovdje unutra. Tamo je ta stvar izašla napolje. Da li vi to vidite? A ja sam se stalno motao oko toga, ja nisam mogao razumjeti sve do sada. Ja sada to znam. Ovdje to, Bog mrzi taj Nikolajski duh. A sada, taj duh je postao inkarniran i oni su ga krunisali i to je upravo ovdje što je Biblija rekla da će oni tamo učiniti. Savršeno. O moj, inkarniran, on je postao čovjek i onda su ga oni krunisali. Čitajte i primijetite, u stvari bolje čitajte kako je Danilo rekao da će on prevladati crkvenim kraljevstvom. Da li biste želi da pročitamo? Hajde, mi imamo vremena da to učinimo, zar ne? U redu, slušajte, vratimo se nazad u Danila za trenutak. Okrenite se u Danilovu knjigu i mi ćemo čitati u trenutak. Mi nećemo biti duže, možda još neki 15-20 minuta ili 30 otprilike toliko u redu. Uzmimo Danilovu 11. glavu i uzmimo 21. stih. Ovdje Danilo govori o tome kako će ovaj momak da prevlada. A na njegovo mjesto će doći neznatan čovjek, govori iz Rima, kome nije namijenjena čast carska, sada pazite, ali će doći mirno i osvojit će carstvo laskanjem. Tačno ono što je uradio, ono što je Daniel rekao da će taj Antihrist učiniti. On će pasovati ljudima da će odgovarati njihovim programima i za sve ovo vrijeme u tim crkvama, zato što u ovom crkvenom dobu oni ne žele riječ Hrista, ali oni žele crkvu. U stvari, oni vas uopšte ne pitaju da li ste hrišćanin, iz koje si ti crkve, oni te pitaju. Koje crkve? Oni ne žele Hrista, tu riječ. Idite samo i recite im o riječi i kako da se poprave, oni to ne žele. Oni žele nešto upravo da žive kako oni žele, a i dalje da pripadaju crkve, da se prihvata njihovo svjedočanstvo. Vidite, tako da on upravo odgovara njihovim programima. Sjetite se, on je na kraju nazvan ona u Bibliji. I ona je bila kurva, imala je kćerke, upravo paše današnjem računu. Onoga što ljudi žele, ovdje je to, Bog je to obećao, kada se riječ odbaci, da se onda oni okreću svojim željama. Ajde da čitamo ponovo Solunjane. Ja želim da vi ovo pazite za trenutak. Mi smo to čitali malo prije. Druga Solunjanima 2.9-11. Tu se kaže da će oni odbaciti istinu i da će biti predati iskvarenom umu i da će vjerovati u laži i time biti osuđeni. Dakle, to je ono što je Sveti Duh rekao. Dakle, nije to želja današnje crkve. Pokušajte samo da kažete ljudima da oni trebaju da urade ovo, ono ili nešto drugo. Oni će vam brzo dati do znanja da su metodisti, prezbiterijani, šta god da su. Oni ne žele veslati u vašem čamcu, vidite, sigurno ne žele. A Bog je rekao, ako oni to žele, ja ću dopustiti da oni to imaju. I ja ću čak učiniti da oni vjeruju da je to istina, jer ću im dati izopačen što se istine tiče. Dakle, pogledajte također, što ovdje Biblija kaže, kada kao što su jamrije stajali nasuprot mojstvu, tako će ovi momci u zadnjim danima sa izopačenim umom što se tiče istine i pretvorit će milost našeg Boga u sladostrašće poričući našeg Gospoda Boga. Dakle, vidite li dokle je to stiglo? Nisu samo katolici, već i protestanti. Cijela ta stvar, to je cijel organizovani svijet. To je taj jahač bijelog konja prekriven sa jednom bijelom pravednošću crkve. Vidite? ali ipak jedan antikrist. To treba da izgleda čak kao što je na konju, kao da je na konju, kao što je Hrist dolazi na konju, sasvim anti, toliko blizu da bi zavelo i same izabrane. I ovdje je on. On je antihrist. On je otpočeo sa jahanjem u prvom crkvenom dobu. Sada on jaše dalje. Dalje, skroz dole, kroz svako doba. Pogledajte ga. Kažete, skroz tamo, nazad u vrijeme apostola. On je tamo bio nazvan Nikolajit. A onda u sljedećem crkvenom dobu on postaje doktrina u crkvi. Najprije on je bio samo pričanje, a onda on postaje doktrina. Divota, popularni ljudi, fino obučeni, visoko obrazovani, polirani, ne žele sva ta upozorenja koja dolaze crkvi. Ne, oni ne žele svu tu stvar Svetog Duha. Mora biti crkva i mi ćemo svi ići u Nikojski sabor i tamo dalje i Rim. I onda kada su oni tamo došli, oni su izabrali crkvu i unijeli paganizam. Rimokatolici i paganizam, paganski Rim i nekoliko praznovjerna i uzeli Aštarotu, tu kraljicu neba i pretvorili u Mariju, majku, napravili su posrednike od mrtvih ljudi i tako dalje i uzeli su okruglu hostiju koja je još uvijek okrugla i nazvali su je Hristovim tijelom zato što to predstavlja majku neba. Kada jedan katolik prolazi, to sto krštava se zato što svjetla gore u tome i to treba da bude euharistija koja je okrenuta Bogu silom sveštenika, što nije ništa drugo nego čisti paganizam. Vidite? Ja upravo to ne razumijem. Dakle, u stvari razumijem. Oprostite mi, da gospodine, ja to razumijem po milosti Božjoj, sigurno, primijetite, kako oni to mogu učiniti, vidite, i njima su date njihove želje. Ne, to nije istina, vi to ne morate da činite, ne gospodine, ako vi to ne želite da činite, vi niste prisutni da to činite. Ako želite da idete Božjim putem života i ostali stvari proslavljanja, vi to ne morate činiti, Bog ne tjera nikoga to čini. Ali dopustite mi da vam nešto kažem, ako vam je ime bilo stavljeno u Jagnjetovu knjigu života prije postanka svijeta, vi ćete biti koliko sretni da to činite. Vi ne možete da čekate ni trenutka, eto, pogledajte ovdje, vi kažete ja ću objasniti, ja sam upravo toliko religiozan. Pa to moglo biti istina, pogledajte koliko... Ko je mogao reći da sveštenici nisu bili religiozni u danima Gospoda Isusa? Ko može reći da Izrael nije bio religiozan u pustinji kada su oni čak bili? Pa Bog mi je blagoslovio toliko puta da on je došao također i oni nisu morali čak ni da rade za život. On ih je hranio s neba, Isus je rekao, oni su svi izgubljeni, propali, nestali. Naši očevi, oni su rekli, jeli su mani u pustinji 40 godina, Isus je rekao, i oni su svi mrtvi, vječno odvojeni, vidite. On je rekao, ja sam hljeb života koji je došao od Boga sa neba. Ako čovjek bude jeo taj hljeb, on neće nikad umriti. Vidite, on je drvo života. Primijetite. Samo kako i kada je Isus došao, ti sveštenici, oni su došli tamo gore veoma religiozni. Čovječe, niko nije mogao da kaže da nisu bili fini ljudi. Moj, oni su živjeli prema liniji zakona, sve što bi crkva rekla, oni bi to uradili ako ne bi bili bi kamenovani. I tako, oni su izašli, znate li kako ih je Isus nazvao? Jovan ih je nazvao, vi gomilo zmija u travi. Nemojte misliti da samo pripadate organizaciji da imate ikakve veze s Bogom. Isus je rekao, vi ste od vašeg oca đavola. Rekao je, svaki put kada Bog pošalji proroka, šta se dešava? Vi ga kamenujete, bacite ga u grob, a sada odlazite napolje i glačate njihove grobove. Nije li to ista stvar koju katolička crkva učinila? Pogledajte na Joanu od Arki, svetog Patrika i sve one ostale. I oni su ti koji su ih tamo stavili, a zatim su iskopali to tijelo Joane od Arki i bacili ga u rijeku par stotina godina kasnije i spalili su je kao vješticu. Vi ste od vašeg oca đavola i činite njegova djela. To je tačno. Idite po cijelom svijetu, vidite. Tačno, to je što Isus rekao. A vi mislite da je to u redu, izgleda prilično dobro, taj bijeli konj. Ali pogledajte šta ste vi dobili. To je tačno ono što ga jaši. Sada, on je rekao da oni to žele, tako da će im on poslati snažnu zabludu. Upamtite, ova kurva iz Otkrivenja 17, ona je jedna tajna, tajna Babilon. Mati kurvama, bludnicama. A Jovan joj se čudio upravo kao i taj čovjek. Pogledajte, čekaj da mi samo dospijemo tamo i vidimo toga konja. Vidite, ali vi ste primijetili da je on bio. Ono što se desilo je bilo ovo. Da je se on čudio velikim čuđenjem, a tajna je bila da je ona pila krv Hristovih mučenika. Postavljena je tamo divna crkva, obučena u purpur i zlato. Ona imala čašu u svojim rukama, nečistoće njenog bluda. Šta je blud? To je nepravedni način života. To su njene doktrine koje šalje napolje. Uzima riječ Božju i čini da ona nema efekta kroz neku zdravo Mario nauku i svim tim ostalim vrstama stvari što šalje napolje i zemaljski kraljevi čine bludničenje sa njom. Dakle, vi kažete, to je katolička crkva, ali ona je bila majka bludnicama, ista stvar koja je sama bila. bila, tu ste vi. Šta se desilo? Kada je reformator umro i njegova poruka je odumrla, vi ste to organizovali i doveli ste tamo gomilu rikija i otpočela ste životom koje ste želeli, vi niste želeli da stojite sa riječi. Umjesto da su nastavili ići sa riječi, oni ostaju upravo tamo i to je to. Nemojte to činiti, to je to. On tamo gore. Pazite. To je samo jedna stvar, mi želimo da naglasimo još neke dijelove pre nego što završimo. On je princ koji je želio da uništi Danilove ljude. Da li to vjerujete? Dakle, ja ću ovo da načinim, ako ćete mi vi samo pomoći, biti strpljivi sa mnom još nekoliko minuta, učinit ću da to bude najbrže što može, ali ja želim da načinim jasno, vidite, jer Sveti Duh mi je to predao toliko sigurno kao što ja ovdje stojim, vidite. Vratimo se ponovno nazad Danielu, samo za minut, želim da vam nešto pročitam, ako se i ne vratite nazad, to je u redu, želim da čitam Danilo 9, želim čitati 26. i 27. stih iz Danila i gledajte nije li to onaj koji uništava Danilove ljude i šta će onda učiniti. A posle 62 nedelje pogubljen će biti pomazanik. Vidite, nakon 62 nedelje on će biti ubijen iz tih 7 nedelja, ne za sebe, narod će vojvodin, to je hijerarhija ovdje, doći će i srušiti, razoriti grad i svetinju i kraj će mu biti sa potopom i određeno će pustošenje biti do završetka rata. Želim da vas upitam nešto, ljudi. Nakon što je Krist bio pogubljen na zemlji nakon 3.5 godine njegove službe, ko je onda uništio hram? Koga je uništio? Rim. Sigurno. Tit. Izvinite. Tit. Rimski general. On ga je uništio. Dakle, primijetite. Posmatrajte ovog momka kako dolazi skroz do dole i kako nastavlja dalje. Kada je Isus bio rođen, crveni zmaj na nebu je stajao ispred žene da proždare dijete čim je ono bilo rođeno. To tačno. Ko je bio taj koji je pokušao da proždare dijete kada je bilo rođeno? Rim. Vidite, ovdje je crveni zmaj. Ovdje je vaš princ, vojvoda. Ovdje je vaša zvijer. Vidite. Tamo su oni. Svaki od njih, baš jednako, vidite, proždare dijete, a Boga je podigao u nebo i postavio ga na svoje prijestolje, to je mjesto gdje sada nalazi Krist do određenog vremena. Sada, pazite šta će onda uraditi. Dakle, ja vjerujem da sam ja ovdje nekome govorio, možda bi to mogao danas da bude brat Robertson ili neko sa nekim sam pričao u vezi toga. Ja vjerujem da sam o tome propovedao da ne tako davno šta će se desiti s ovim Sjedinjenim Državama u vezi ovim novčanim situacijama, vidite. Dakle, mi sada plaćamo naše kamate na takse koje će biti isplaćivane za 40 godina od današnjih dana. To je dokle smo mi dogurali. Jeste li ikada uključili Kair ili Lifeline radio stanice i to slušali, vidite, iz Washingtona? Pa mi smo potpuno bankrotirali. To je sve. U čemu je stvar? Zlato je sasvim sakupljeno, a Jevreji drže obveznice. To će biti Rim. Pazite, gledajte, mi znamo ko posjeduje velike stambene objekte, ali Rim ima najveći dio svjetskog bogatstva. Ostatak toga imaju Jevreji. Dakle, posmatrajte ovo. Dakle, slušajte ovo kako je Sveti Duh donio. I utvrdit će zavjet sa mnogima za nedjelju dana. Sada gledajte, a u polovini nedjelje ukinut će žrtvu i prinos i krilima mrskim koje pustoše do svršetka određenoga izleće se na pustos. I gledajte, gledajte kako je samo lukav. Ovdje je on. Sada mi smo to dobili sliku o tome i znamo da je on Rim. Mi znamo da je on jahač bijelog konja. Mi znamo da je on nastupio kao doktrina. Onda što je bio paganski Rim, preobrazio se u papski Rim i bio krunisan. Sada gledajte, na kraju vremena, ne u ranim danima, kada je Hrist izašao da propovijeda, već na kraju vremena, zadnji dio nedelje, što smo mi upravo uzeli iz Danilovi 70 nedelja, a Hrist je prorokovao 3.5 godine, a određene su onda još 3.5 godine, je to tačno, a taj princ će u to vrijeme načiniti savez sa Danilovim ljudima, što jesu Jevreji. To je onda kada nevjesta već uzeta. Onda ona to neće vidjeti. Pazite, u zadnjoj polovini Danilove nedelje ljudi prave savez, ovaj princ pravi savez, zavjet sa njima bez sumnje, radi bogatstva, jer katolici i jevreji drže svo bogatstvo svijeta. Ja sam bio u Vatikanu. Vidio sam trostruku krunu. Trebao sam da imam jedan razgovor sa papom. Baron von Blomberg je to sredio za mene za srijedu popodne u 3 sata. E kada su me odveli ka kralju, izvadili su mi kajš iz pantalona, to je u redu. Rečeno mi je da nikada ne okreni leđa kada se dalje od njega. To je u redu. A da sam pio što treba učiniti pred ovim momkom, rekao sam mi, ti samo klekni po ljubom prst, rekao sam, to ne dolazi obzir. Ne dolazi obzir, ne gospodine. Rekao sam, ja ću ga nazvati svakog čovjeka bratom, kogod želi da bude brat. Nazvat ću ga poštovani ako želi da ima takvu titulu, ali da slavim čovjeka da se to sve pripada samo Isusu Hristu. Ne gospodine. Neću ljubiti ruku nijednog čovjeka na takav način, ne zaista. Tako, ja onda nisam to učinio, ali mogao sam da obiđem cijeli Vatikan. Vi ga ne biste mogli kupiti stotinama milijardi i biliona dolara. Samo mislite, bogatstvo svijeta, Biblija je rekla, nalazilo se u njoj. Samo mislite o velikim mjestima, milijardama puta, zašto se komunizam podigao protiv nje u Rusiji. To mi upravo donosi mučinu u stomak dok slušam kako mnogi propovjednici galame protiv komunizma, a oni čak ne znaju zašto viču. To je tačno. Komunizam nije ništa. To je alat u Božjim rukama da donese osvetu na zemlju radi prolivene krvi svetih. To je tačno. I nakon što crkva bude uzeta, Rim i Jevreji će napraviti savez jedni sa drugima. Biblija je rekla da hoće sa svetim narodom. Dakle, primijetite zašto će oni to učiniti. Ova nacija će bankrotirati, a i ostatak svijeta koji se bazira na zlatnim rezervama će bankrotirati. Vi to znate, ako mi živimo od poreza i taksi kroz banknote za 40 godina od sada, gdje smo mi onda? Postoji samo jedna stvar koja može da se učini, to je povući valutu i isplatiti obveznice, a mi to ne možemo uraditi. Wall Street ih posjeduje, a Wall Street je kontrolisan od Jevreja, ostatak toga je u Vatikanu, a Jevreji imaju preostali dio toga u Wall Streetu sa svjetskom trgovinom i berzom. Mi to ne možemo povući, a ako bi mi to mogli učiniti, da li mislite da ovi momci viske, svi ti proizvođači duvana, koji zarađuju milijardu puta milijardu godišnje, hoće li se odreći njihovih prihoda od tih vulgarnih slika i sličnih stvari te vrste i doći ovdje u Arizonu i otkupiti milijone hektara zemlje ili hiljade i iskopati velike bušotine za 50.000 dolara i otplatiti tog prihoda taksi, a vas bi strpali u zatvor ako ne biste platili svoje. Ali oni to otpisuju, iskopavaju te bušotine i šalju tomo buldoždere. Šta oni čine? Oni prave stambene projekte tamo, a sljedeće je da se okrenu sa svojim zarađenim novcem. Oni moraju investirati, grade kuće, razne projekte i prodavaju ih za milijone dolara. Da li misli da će ti momci praviti kompromise da bi promijenili valutu? Poput onog momka dole. Kako se ono zove? Castro, je li to učinio? On je učinio najpametniju stvar koju ikada mogu raditi. Onda, kada uništio obveznice, otplatio ih, uništio ih. Primijetite, ali mi to ne možemo učiniti. Ovi momci to neće dozvoliti. Bogati trgovci ove zemlje to kontrolišu. Onda postoji samo jedna stvar koja se može učiniti. Katolička crkva to može da isplati. Ona je jedina koja ima novac. I ona to može učiniti. I ona će to učiniti. I ostvarivanju toga da bi to dobila, napravit će kompromis sa Jevrejima. I načinit će zavjet, a kada načini taj savjet sa Jevrejima, dakle, upamtite, ja ovo uzmam iz pisma. Dakle, sada, kada ona to čini i pravi taj savez, mi primjećujemo u Danilu 8:23-25, pomoću lukavstva će da napreduje, a lukavstvo je majstorstvo njegovi ruku. I on pravi ovaj savez sa Jevrejima i usred ove 3,5 godine on lomi svoj savez čim uvije tu stvar i učini da novac Jevreja bude zarobljen. I kada to učini, on je, o moj, on je nazvan Antihrist do kraja crkvenog doba, jer je on i njegova djeca su protiv Hrista i njegove riječi. Ovaj čovjek je nazvan Antihrist, a sada će on kontrolisati novac. I to je mjesto gdje ja mislim da će to da nastupi. Samo trenutak dok ja ne kažem ovo, onda ja želim da se vratim ka tome samo još malo. On je nazvan Antihrist i bit će nazvan Antihrist u Božjim očima sve do kraja vremena. Sada, ali onda će drugačije biti nazvan. Sada, kada on dobije sav novac pod svoju kontrolu, onda će on slomiti save sa jevrejima, kao što je Danilo ovdje rekao, da će on to učiniti u sredini zadnje polovine 70. Danilove nedelje. A onda, brate, šta će on učiniti? On će imati svu svjetsku trgovinu i promet i sporazum sa svijetom, jer će on držati kompletno bogatstvo svijeta. I u to vrijeme ta dva proroka će se pojaviti na sceni i pozvati tih 144.000. I onda šta će se desiti? Onda će nastupiti žig zvijeri iz otkrivenja 13, jer on drži sav promet, trgovinu i sve ostalo na svijetu. I šta će se onda desiti? U tome će doći žig zvijeri i nijedan čovjek neće moći kupovati niti prodavati osim onoga koji ima pečat zvijeri. Hvala Bogu, crkva će uživati veličanstvene 3,5 godine u slavi. Neće morati proći kroz to. Dakle, primijetite, na kraju vremena, na kraju crkvenih doba, on je nazvan, on i njegova djeca su nazvani Antihrist, jer sve što protiv Hrista jeste Antihrist. I sve što je protiv riječi jeste protiv Hrista, zato što Hrist jeste riječ. Dakle, on je Antihrist. Onda u Otkrivenju 12:7-9, kada je Satan izbačen napolje, želite da zabražite, jer ja želim da vi to pročitate, mi sada nemamo vremena, jer je 20 ili 15 do 10, vidite, ali u Otkrivenju 12:7-9, Satana, kao duh, đavo, koji je sada gore kao optuživač naše braće, u redu, crkva je uzeta, a Satana je izbačen napolje. Kada crkva ide gore, Satana dolazi dole, onda Satana inkarnira sebe u Antihristu i nazvan jeste zvijer. Onda u Otkrivenju 13. on postavlja znak, vidite, kada onaj koji zadržava jedino je sada hrišćanstvo ostavljeno na zemlji u svojoj čistoći radi onoga koji zadržava. Sjećate li se da se ovdje nazvali to u Solunjanima? Sjedi u hramu Božjem nazivajući sebe Bogom, oprašta grijehe na zemlji, to će nastaviti, a grijeh će se umnožavati sve više i više, jer to neće biti još poznato dok ne nastupi njegovo vrijeme da bude otkriven. Onda će crkva biti uzeta, a kada je ona uzeta, onda on mijenja sebe od sadašnjeg Antihrista. O, moj, ta crkva, velika crkva, i on postaje onda zvijer. Želio bih kada bih mogao da navedem ljude da to vide. Sjetite se, Antihrist i zvijer su jedan te isti duh. Postoji trojstvo. Da, gospodine. To su tri faze iste đavoljske sile. Upamtite, nikolajtizam, vidite, on se mora inkarnirati prije nego što bude krunisan. Vidite, dakle, posmatrajte ovo, tri stadijuma. U prvom stadijumu on je nazvan Antihrist, u drugom stadijumu on je nazvan lažni prorok, a u trećem stadijumu on je nazvan zvijer. Pazite, Nikolaiti, učenje Antihrista koje je otpočelo u Pavlovo vrijeme nasuprot riječi Božjoj, Antihrist. A onda on je ponovo nazvan lažni prorok, što je, kada je učenje postalo čovjek, on je bio onda prorok za učenje hijerarhije, u hijerarhiji katoličke crkve. Papa je bio prorok lažne riječi i to ga je činilo lažnim prorokom. Treći stadijum jeste zvijer, čovjek koji je krunisan u zadnjim danima sa svom silom koju je paganski Rim ikada imao, zato što je zvijer sada 7 glava zmaj bio zbačen sa neba i došao je da bude inkarniran lažnom proroku. Ovdje je to, on je imao 7 kruna i on je bio izbačen napolje i bačen na zemlju, u more, u redu. Šta mi to sada govorimo? Ko je ovaj jahač? Taj jahač na konju. Da li znate ko je to? To je Satanin Superman. Išao sam jedne noći, a dva brata sjede sada ovdje u crkvi. Brat Norman tamo nazad, ja vjerujem brat Fred. Bili smo tamo preko da slušamo jednog čovjeka kako propovijeda o Antihristu. Čovjek je koji nadaleko poznat, jedan od najboljih skupštine Božje, a njegovo tumačenje o Antihristu je bilo da će uzeti neku vrstu vitamina iz nekog čovjeka i preneti život iz čovjeka veliki kip koji će prekoračiti odjednom gradski blok i da će to Možete li zamisliti čovjeka ispunjen svetim duhom sa jednom takvom iluzijom? Ili bar tvrdi da jeste. Kada je ovdje Biblija i kaže ko je Antikrist, to nije jedan, to je čovjek. Primijetite, taj jahač nije ništa drugo nego Sotonin Superman, inkarnirani đavo. On je obrazovani genije. Sada, nadam se da ste otvorili uši. Oni su oprobali jedno od njegove djece ne tako davno na televizijskom prenosu da vide je li pametniji od sljedećeg čovjeka koji ulazi u trku za predsjednika. No, kako god, on ima puno mudrosti, tako i Sotona. On je to prodao Evi, on je to prodao nama. Mi smo očekivali Supermana, mi smo ga i dobili. U redu, cijel svijet očekuje Supermana, on će ga i dobiti. Samo čekajte da crkva bude podignuta, Sotona izbače napolje. On će biti karniran, to je tačno. Oni žele nekoga ko će zaista odraditi posao, on će to uraditi. To je Sotonin Superman sa obrazovanjem, sa mudrošću, sa crkvenom teologijom, njegovim vlastitim riječi, njegove tvorevine, i on jaše svog bijelog denominacijskog konja da bi prevario ljude, i on će nadvladati svaku religiju u svijetu. Zato što će oni svi otići u konfederaciju tih crkava, u tu svjetsku konfederaciju crkava, i oni već sada imaju izgrađene njihove zgrade i sve postavljeno baš kako treba. Nije izostavljena ni jedna stvar, svaka denominacija je uvučena u tu federaciju crkava, a tko to podržava? Rim! A papa danas viče, mi smo svi jedno, hajde da se sastanemo zajedno i hodamo zajedno. A ti ljudi, čak i neki od ljudi punog evanđelja, moraju da poreknu svoje evanđelsko učenje da bi načinili jedan takav korak. Šta ste to učinili? Toliko slijepi za tu denominacijsku stvar, a vi ste odbacili istinu. A istina im je bila predstavljena, a oni su se udaljili od nje i napustili je, a sada oni su predati jakoj zabludi da bi vjerovali laž i sa njom bili osuđeni. To je tačno ono što jeste. A Antihrist to sve preuzima. A Biblija je rekla da je on sve prevario. Jedno duplo prevara. Sve koji se nalaze na zemlji čija imena nisu bila zapisana po tim pečatima od postanka svijeta. Sada, ako Biblija kaže da će on to učiniti, on će to tako i učiniti. Oni kažu, pa ja pripadam, tu ste vi, vidite. To je baš tačno to. To je ista institucija prostitucije. To je isti sistem koji je započeo na početku. Što je Antihrist cijelim putem. Ja ću čuti za to, ali to je ipak istina. Ja to prihvatam, amen. Sada, primijetite, on će pobijediti, a skoro. I sada ima sve u svojim šakama. I dok je on još uvijek samo Antihrist, pre nego što postane zvijer, vi govorite o gruboj kazni. Samo čekajte, gledajte samo kroz šta će svi ti koji budu ostali na zemlji morati da prođu. Samo će biti plakanje i žalosti i škrgutanje zubima, jer zmaj, Rim, je izlio vodu iz svojih usta da ratuje protiv ostatka ženinog sjemena koje je preostalo nakon što je nevjesta bila odabrana i uzeta. A zmaj je poveo rat sa ostatkom koji nije htio ući unutra i krenuli su u lov na njih. A istinska crkva bi išla kroz to da je to moguće. Ali vidite li, oni su već gotovi po tom krvlju, kroz Hristovu milost, i ne mogu ići kroz to. Nema perioda progonstva za njih. Sljedeća stvar za crkvu jeste uznesenje. Amen. I amen. Slava Bogu, o kako ja ovo volim. Dopustite da vam kažem, mi govorimo o tome kako će on pobjedu da ostvari i on će zaista pobjediti, a on je to već učinio, to je već sve progutano. To je sve, sve će progutati pomoću novca, prljave dobiti. Baš tako, oni vole novac više nego Boga. Sve o čemu oni sada misle je koliko su ona novca dobili. Šta je to? Vi znate da je bilo mnogo puta rečeno, dajte crkvi novac i ona će izvršiti revoluciju u svijetu. Dajte crkvi novac i ona će poslati evanđeliste širom svijeta. I šta će ona učiniti? Ona će nadvladati svijet za Hrista. Dopustite da vam kaže nešto, moj jadni slijepi prijatelju. Svijet se ne dobija novcem, već krvlju Isusa Hrista. Dajte Bogu ljude koji su galantni, ljude koji će stajati tamo na riječi, živjeli ili umrli. To će nadvladati. Postoji samo jedna stvar koja će nadvladati, a to su ono na čije su imena zapisano u Jagnjetovu knjigu života prije postanka svijeta. to su jedini koji će to čuti. Novac nema nikakve veze s time, samo ih šalje sve dalje u njihove denominacijske tradicije. Hajde da vidimo da on će to da sa obrazovanim genijalcima da uradi. On će biti pametan, moj Bože, i sva njegova djeca oko njega bit će pametni. Profesor, doktor, magistar, dupli magistar, doktorirao ABCDEF i sve do EŠ, i sve će on to imati. Pametni, zašto? To je po sotoninom poretku. Svaka oštroumna vještina nasuprot Biblije od sotone. To je tačno ono sa čime je on zadobio Evu. Eva je rekla, o, pisano je, Bog nam je rekao da to ne radimo. On je rekao, čekaj malo, Bog sigurno neće to uraditi, ali ja ću ih otvoriti oči i dati ti nešto mudrosti. Ona je ta i dobila, mi smo ga željeli, mi smo to također dobili, ova nacija. Primijetite, on će nadvladati ceo religiozni svijet. On će nadvladati, načinit će savez i sa Danilovim ljudima. Ovdje je to i sa paganima i sa Danilovim ljudima, Jevreji u zadnjoj nedelji. I ovdje smo mi čak nacrtali na tabli, vi to savršeno vidite ovdje gdje je to. Hvala Bogu, ovdje je on. Taj organizacijski sistem je od đavola. Vidite, to je tačno. To je đavolski korijen, to je tačno. Dakle, ne ljudi, tamo unutra, oni su Božji ljudi, mnogi od njih, ali znate šta, kada mi dospemo ovdje preko, dok ne dođemo do oglašavanja ovih truba, je sljedeći put kada budem naišao, bit će ovo oglašavanje truba. Sjećate li kada su zadnji anđeli pojavio, reći će, izađite iz nje narode moj, u vrijeme kada je ta anđeo leti, u to isto vrijeme dolazi ovdje poruka, zadnju trubu, poruka zadnjeg anđela, zadnji pečat se otvara, sve se dešava u isto vrijeme. Da, gospodine, sve se to otpečačuje i odlazi u vječnost. Dakle, gledajte, u isto vrijeme, dok taj momak pobjeđuje, završit ću brzo, Bog će onda također nešto uraditi. Nemojmo samo sotoni dati sve prednosti ovdje, vidite. Nemojmo samo o njemu da govorimo, vidite. Dok se ta velika stvar odigrava, tamo napolje ovaj veliki sistem završava u tim organizacijama u jedinstvu, tako da bi se zajedno mogli sakupiti i stati protiv komunizma, i ne znaju da je Bog podigao komunizam da ih pobjedi. Sigurno. Šta je učinilo da se komunizam podigne u Rusiji? To je radi nečistoće i prljavštine Rimske crkve i njih ostali. Oni su uzeli sav novac koji je bio u Rusiji i izgladnjivali ljude do smrti i nisu im ništa davali umjesto da su živjeli kao i ostali svijet. Bio sam dole u Meksiku ne tako davno, vidio sam tu jednu siromašnu djecu. Nijedna katolička zemlja nije čak sposobna ni da izdržava sama sebe. Nema nijedne od njih, pitajte me gdje, pokažite mi gdje su one. Ma koja zemlja koja kontroliše katolicizam ne može čak sama sebe da izdržava? Francuska, Italija, sve one, Meksiko, gdje god da idete, one ne mogu same sebe izdržavati. Zašto? Crkva je uzela sve što su oni imali. To je razlog što je Rusija to odbacila napolje. Pazite šta se desilo. Ja to lično znam, ja sam stajao tamo, dole, i pomislili biste da se zlatni jubilej nastavlja, mogli ste čuti da zvona zvone, a ovdje jedna mala žena dolazeći niz ulicu užurbanim koracima, a otac umotava bebu i dvoje, troje njih plaču, ona se kajala tamo pred nekom mrtvom ženom, imali su je i mislila je da će na taj način ići na nebo. O, kako žalosna stvar. Onda sam vidio stojeći tamo, njihova ekonomija je bila toliko siromašno uređena, a crkva je uzela sve što su imali. A ovdje jedan mali Pančo možda... Pančo Frank, on dolazi dole i on je zidar i on možda zarađuje 20 pezosa sedmično, ali bit će potrebno svih 20 pezosa da bi kupio sebi cipele. To je njihova ekonomija, ali sada ovdje šta onda, ako bi on bio zidar i zarađivao 20 pezosa sedmično, uzmamo to kao primjer, ja ne znam koliko on zarađuje, ali recimo da je na takav način uređena ekonomija, primijete sada, ako on zarađuje 20 pezosa sedmično, ovdje dolazi Čiko, vidite, znači maleni, i on radi tamo napolje do otprilike 5 pezosa nedeljno, a on treba da nahrani 10 djece nedeljno, ali tamo nemoko kuca na vratima, da uzme 5 pezosa ili 4 da bi platio neku divnu svijeću koju će spaliti za njegove grijehe na oltaru od zlata koji vrijedi $1,000,000. Tu ste vi. Tu je ekonomski odnos. Takve su njihove zemlje. Oni uzimaju sve. Crkva uzima sve.
Ona je upravo to dobila u svoje ruke, to je sve. A ona sa novcem od Jevreja u tom savezu, kao što je Biblija rekla, da će oni uzeti cijelu stvar. A onda, on postaje zvijer. On lomi svoj savez i on to otima. On komada ostatak ženinog sjemena samo tako i ispušta vodu iz svojih usta, vodi rat i tamo će biti plakanje i škrgutanje zuba. A nevjesta se udaje u slavi. Vidite, u isto vrijeme. Nemojte to propustiti, prijatelji. Bože, pomozi mi, ja želim biti tamo. Nije me briga koliko to košta, ja želim da budem tamo. Sada, primijetite, u isto vrijeme ovo se dešava, upravo prije nego se to desi, u stvari ovdje na zemlji. Bog je obećao da se sve te kolebljive denominacije prepiru oko njihovih razlika u vjeroispovijestima i doktrinama. Bog nam je obećao da će nam poslati pravog proroka istinske riječi sa porukom da vrati originalnu riječ Božju i vjeru Otaca, da donese silu Svetoga Duha među ljude sa silom koja će je podići iznad ovih stvari i uvesti unutra u isto vrijeme. Da, gospodine. Ista riječ je bila potvrđena od Isusa Hrista, da je on isti jučer, danas i zauvijek. Gle, ja sam sa vama zauvijek, sve do svršetka. I djela koja ja činim i vi ćete činiti. Ja ću biti tačno sa vama, još malo i nećete me više vidjeti, zato što će oni sebe organizovati i odbaciti. Ali vi ćete me vidjeti, jer ja ću biti sa vama. Ja ću biti u vama sve do svršetka. Kada on rekao, njegov će gnjev biti izliven nakon svršetka, tu ste vi. O Bože, ko je taj jahač bilo konja? Vi niste slijepi. Vi vidite ko je to. Taj je Antihrist i taj prevarljivi duh koji je sada nastavio, uvukao se unutra i učinio da ona, vidite, Bog samo nastavlja da to ponavlja. On pokazuje da je to čovjek koji nastupa na bijelom konju sa njegovom lukom bez strijela. On je jedan blef. On u stvari nema silu. Kažete, sila crkve, gdje je ona? Šta su oni učinili? Oni kažu, mi smo originalna crkva. Originalna crkva je izgonila đavole, liječila bolesne i podizala mrtve, imala vizije i sve ostalo. Gdje je to sada? Vidite, on je blefer. Luk bez strijela, to je tačno. Ali vidite, kada Hrist dođe, mač izlazi iz njegovih usta kao blještava munja, to je izašlo naprijed i proždirilo njegove neprijatelje, bacilo đavola, to je odstranilo sve ostalo i on dolazi. Njegove haljine su bile umočene u krv i na njegovim bedrima je pisalo riječ Božja. Amen. Ovdje on dolazi s njegovom armijom, dolazeći s neba. Taj jahač bijeloga konja je bio prisutan u zemlji sve vrijeme. On će se promijeniti od Antihrista, on to čini i postaje lažni prorok. Vidite, on je najprije započeo kao jedan Antihrist, jedan duh. Onda on postaje lažni prorok, onda kasnije, kada je đavo bačen dole, on se onda inkarnira u đavola. Tri stadijuma, najprije on je đavo, tako počinje, jedan đavoljski duh. Onda on postaje lažni prorok, učitelj lažne doktrine. Sljedeća stvar, on dolazi kao sam inkarnirani đavo lično. Vidite, ovdje je on. I u isto vrijeme kada je taj đavo pada sa neba i postaje inkarniran u čovjeku, Sveti Duh ide gore i dolazi dole inkarniran u čovjeku. Amen. O moj, kakvo vrijeme. Sutra uveče, po Božjoj volji, drugi pečat. Da li ga volite? Sada, vjerujete li to? Sada ću i ja da ja čujem, vi to znate, vidite, ali ja to očekujem. Dopustite mi da vam kažem nešto. Ja tek sada znam prvi put u životu zašto me taj duh uvijek upozoravao protiv njih, ti organizacija. Ja sam zahvalan Gospodu Bogu što mi je pokazao te stvari. Ja znam da je to istina. Ovdje je to upravo ovdje otkriveno. Ovdje on jaše upravo dole kroz doba, izlazi pravo dole, izražava sebe ovdje dole toliko jasno koliko to samo može. Vidite, to je on. Dakle, mi nismo zavedeni po tom pitanju. Sada su vam se oči otvorile. Sklonite se takvih stvari, volite Gospoda svim svojim srcem i ostanite s njim. Da, Gospodine, izađite iz Vavilona.